Ej, Jesper, godt du kunne komme med i dag, synes jeg. Vi er blevet stævnet af de her to gutter her. Hvad siger du til det?
Fornøjelse.
Ja, det bliver spændende, det bliver spændende at høre, hvad de vil. Hvad de vil med os to.
Altid.
Det er den bedste intro, vi har haft so far.
Ja, skal jeg ikke bare droppe det der?
Jo, jo. Det der vi kører intro. Bare. Det synes jeg er kanon.
Jamen, hvad kan det være det her? Det må være en special, ikke også?
Jo.
Paddle special.
Paddle special.
Prøv at sige paddle rigtig hurtigt.
Paddle.
Og det er fint nok. Så siger paddle pro.
Paddle pro.
Det hedder pro paddle, ikke?
Jo.
Okay.
I kalder det paddle pro.
Nej, fordi vi har fået lovet...
Pro paddle
nu. Jeg har lovet Jan, at vi skal sige, at vi er pro paddle.
Okay. Vi reklamerer lidt.
Ja,
det gør vi.
Ja.
Vi reklamerer.
Det er fordi, vi har fået lov til at låne loungen herop, så kan han jo godt lige...
Lige præcis. Ja. Vi sidder ude i Nordhavn, og hvad fanden laver vi herude, Nico?
Vi har lige fået tæsk. Gedin tæsk. Det er sjældent, vi får så meget bank, som vi har fået nu.
Ja.
Hvad har I stillet op i før? Hvor I ikke har fået tæsk. I virker ikke som ret sporty i nogen af jer.
Altså, jeg tror, jeg gør mig meget i fodbold, ikke?
Altså, fodbold kunne du godt have været med, mener du?
Ja, klart.
Nej.
Okay. Jo.
Altså, nej, du kunne ikke.
Han spillede, da han var 20, fortalte han mig før.
Altså, prøv at høre her.
Gjorde du det? Jeg tror, du stoppede i 9.
Jamen, det gjorde også, men så har der været sådan lidt hyggebold.
Ja.
Okay. Jeg har også hyggeboldet lidt.
Ja. Prøv at høre, de stemmer, som ikke er min eller Nicolas'. Vi må lige præsentere, hvem fanden der sidder her i studiet. Ja. Og hvis jeg lyder fuldstændig afkræftet, så er det fordi, jeg er det. Så får I den med, ikke også? Men til højre for mig, der har vi en herre. Vil du præsentere dig selv?
Ja, det vil jeg faktisk gerne. Mit navn det er Thomas.
Hej Thomas.
Grausen. Jeg er fra Vejle. Vejle? Ja, det er jeg. Jeg er blevet bidt af sporten, og jeg er blevet bidt af at træne. Og det er jo derfor, at vi sidder.
Ja.
Til højre for mig, der sidder min... God kammerat.
Ja, skal jeg præsentere mig selv?
Ja, det synes jeg, det er en god idé.
Jesper Simo. Ja. Jeg er ikke fra Vejle, men fra Silkeborg. En anden meget, meget smuk by. Bor i København nu.
Okay.
Og jeg er også rigtig glad for fodbold. Spiller ikke selv, men har fornøjelsen af at dække det. Jeg har gjort det mange år tv-mæssigt. Og så kan jeg rigtig godt lide at træne ligeledes. Fejret tror jeg faktisk, jeg nåede mig frem til 15 års jubilæum, som typen, der går rundt i et træningscenter og løfter vægte. Det er egentlig meget pænt, synes
jeg. Ja, det er fedt.
Unbroken.
Ja, unbroken. Ja, der har været nogle skader, men ellers unbroken, vil jeg sige. Jeg har ikke taget sådan en 4 måneders selvvalgt pause på noget tidspunkt, eller mindre. Så det er egentlig meget pænt. Så fra 2003 til en forår.
Du er også i god form.
Det er okay.
Det er du.
Det er okay.
Men vi fik lige med, at det er skovel, vi arbejder for.
Ja, det må vi nok hellere skynde os.
Anders Bay er øverste kommanderende derude. Ja. Lortechef.
Skud ud til Bay. Jamen, så er jeg jo den eneste fuldblods københavner.
Ja, det er du.
Nicolás, hvor er du fra?
Jeg er fra en lille by, der hedder Gørding, imellem Esbjerg og Kolding.
Nej, kender jeg godt.
Gør du det?
Nej.
Det ville have været den første gang, der var nogen, der havde sagt det reelt.
Nej, jeg kendte
det
ikke.
Nej, selvfølgelig gør ikke det. Nej. Bramming måske?
Ja, Bramming kan jeg godt pinpointe lidt, ikke?
Vejen?
Ja.
Større byer?
Kom nu.
Kolding og Esbjerg.
Ja,
der er ikke noget større. Det er ikke så langt væk fra Vejle.
Men hvad er grunden til, at vi er her i dag?
Det er fandme godt, du tager teten sådan der, Thomas. Vi vil jo sindssygt gerne høre om jer.
Ja.
Og man kan sige, at primært så kunne vi rigtig godt tænke os at høre mere om den her rejse, du har været på. Især fra at spille fodbold til dem, der ikke ved det. Dem, der har sovet under en sten hele deres liv. Så har du spillet lidt fodbold.
Jeg har været igennem en årrække, ja. Og det er faktisk en ganske sjov rejse, fordi at da jeg var helt ung, der var jeg en lille bitte fyr. Jeg var ikke særlig høj. Jeg var heller ikke særlig stor, drøjdemæssigt. Og det fik jeg sig til udslag, det kom til udspil, dengang jeg kom på U15-landsholdet. Mit første landshold, min første udtalelse nogensinde til U15-landsholdet, der blev bestilt i række. Mindste mand forrest, højeste mand ned bag. Jeg stod allerforrest. Fik størrelse 11 år i tøj. Så jeg var en lille bitte splice. Fuldstændig sindssyg oven i mit hoved, men en lille bitte fyr, som aldrig blev udtaget igen til noget landshold. Simpelthen, så simpelt, fordi jeg var for lille. Jeg var faktisk teknisk ok. Jeg var mentalt ikke helt i balance, men godt på vej.
Fik det ud, altså det fik du styr på senere hen, ikke?
Jo, det er klart. Det er klart. Jeg har ikke haft noget med det at gøre, nej. Men det viser bare, at gennem den rejse, jeg har været på, har træning betydet ekstremt meget for mig, at jeg kunne gå fra at være den mindste fyr, til at faktisk blive den stærkeste fyr, der var i truppen. Og det har jeg gjort igennem træning. Og meget af det kom, da jeg skiftede fra Vejle Boldklub til Hamburg SV i Tyskland. I Vejle var vi i træningscenter 1-2 gange om ugen, frit valg. I Tyskland var jeg 1-2 gange om dagen i træningscenter, fordi der var ligesindede gutter dernede. Der var nogle unge fyre, hvor det var, at vi blev enige om, og dem kan jeg godt nævne, Fabian Ernst, tysk A-landsholdsspiller, Dimitris Gramosis, græsk A-landsholdsspiller, mig selv, Allan Jebsen, og så var der en, der hed Oliver Straube, som er en vild mand også, men lidt ældre end os andre. Og os fem, vi var altid sammen dernede. Vi var ligesom lidt det samme, og der var også en tyrker, der hed Sonar Ysal, som også trænede med os. Men vi var den lille gruppe, og det er en kæmpe stor hjælp i træningen at have nogen, som man kan følges med. Nogle ligesinde, nogen, der synes, at det er skide godt, det man render og laver. Og da jeg gik i gang med min trænings dernede, sammen med selvfølgelig de fysiske træner, som havde lavet programmerne til os, der eksploderede jeg. Og der blev jeg større og større og større og stærkere. Og det har gjort, at jeg lige pludselig blev udtaget til U21-landsholdet og A-landsholdet i den periode, ikke, hvor jeg gik i gang med at træne.
Vi er i 90'erne der, ikke også?
Jo, 97-98 skiftede jeg til, hvad hedder det,
Hamburg.
Ja, og så var jeg der i 3,5-4 år.
Ja.
4 år.
Så hopper du videre til
Everton, ikke? Så hopper vi til England, og der leder jeg jo efter de samme fyre at træne med, ja, og lave træningsøvelser, som jeg havde dernede, og der finder jeg så lige Carsley. Ja. Og der er jeg 4,5 år, og vi er også i træningscenter hele tiden, hvor vi langt hen ad vejen blev mere specifikt, hvad vi trænede, fordi i Hamburg skulle jeg bare have masse. Mm. I Hamburg skulle jeg lave en masse forskellige øvelser med både med squats og med bænkpres og med maveøvelser og rygøvelser. Meget kore øvelser for at blive stabiliseret, så jeg ikke får de skader, som vi har snakket om, med lyskeskader eller muskelskader for den sags skyld. Ikke? Så hele tiden bygge på og hele tiden blive stærkere i det, der styrer din krop, og det er det midterste stykke på kroppen.
Havde du nogen sådan ungdomsskader? Var du sådan en, der var du helt skadesfri sådan fra?
Jeg var forskånet. Jeg var forskånet langt hen ad vejen. Jeg har aldrig haft muskelskader, mens jeg spillede. Ja. Jeg har brækket nogle forskellige ting rundt omkring i kontaktsporten, ikke, ved losset ned, og så har jeg fået en skade i mit knæ. Men muskelskader og lyskeskader og fibersprængninger og de ting har jeg 7-9-13 heldigvis aldrig haft. Og jeg tilskriver det simpelthen træning, at man hele tiden strækker ud. Jeg lavede også mange bevægelsesøvelser, og det kom også i Everton. Der fik vi en yogatræner ind, som gjorde, at mine muskler, de ikke kun blev stærke, men de blev også længere og smidige. Og jeg tror også på, at det er en del af at grunden til, at jeg ikke fik de der følgeskader og skader hen ad vejen. Jeg ved ikke, hvad jeres tag er på det.
Nej, man kan sige, jeg tror umiddelbart, så er det jo en god idé at have sådan et bredt bevægelsespektre, at kunne altså blive udforsket bevægelighed. Man kan sige, hvis man bare i dag, nu er vi ved at spille paddle, i min dagligdag, der bevæger jeg mig meget i sådan det vi kalder for det sagittale plan, altså fremad. Ja. Altså, ja. Om du sætter dig ned, rejser dig op, går fremad. Lige så snart du begynder at bare rotere og sidelæns og så videre. Altså, det kan jeg godt mærke. Jeg kan bare mærke, at min krop allerede er fuldstændig most, fordi det er ikke vant.
Tror du, det var derfor, vi var så ringe?
Jeg tror, det var derfor, vi var så ringe. Klart, det tror jeg. Ja. Så jeg tror, for at vende tilbage til det spørgsmål, jeg tror, det er en rigtig god idé, uanset hvem man er, og især atlet, at det er godt, at man udforsker forskellige planer i form af bøj, stræk, roter, kom ud og buk ryggen, svej det ene, svej det andet. Mm. Det tror jeg helt klart.
Men Jesper, han løber jo maraton, og den måde, som han trænede på op til det, der lagde han nogen af sin træning om, og så begyndte han at træne specifikt på det langdistanceløbet. Mm. Ikke? Og der lagde han simpelthen paddle på hylden en periode.
Ja, det blev ikke lige så langt, som jeg havde regnet med, fordi jeg var jo simpelthen også, det var også skadeshensyn simpelthen. Ja. Jeg har været i samme liga som Thomas, jeg aldrig stor. Jeg tror, at vi beløber sig til en fibersprængning i gang ud i forbindelse med indendørs. Det er det, og det er egentlig utroligt for alt det sport, jeg har dyrket. Så har der været en banecykelulykke til en polterappen, hvor jeg smadrede mit AC led fuldstændig. Det var den længste periode.
Fuld?
Nej, det måtte vi nemlig ikke være. Så vi havde ikke drukket noget der. Men problemet var jo, at så gik der konkurrence i det. Jeg har aldrig prøvet at sidde på en, hverken kørt på en rigtig racercykel, kan man sige, eller kørt baneløb før. Problemet var bare, at vi skulle have sådan en one lap, hurtigste mand vinder. Og de andre havde kørt en del, så jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at vinde det her. Så jeg smaskede jo derudaf. Det gik egentlig også meget godt. Blev nummer to efter brudgommen. Problemet var bare, at der er ikke noget frihjul på de der. Og det vil sige sådan helt instinktivt, ligesom hvis man har sprintet, så ligesom man løber lidt af og sådan noget, eller som cykelrytter, når de er færdige med at sprinte, så lader de bare rulle. Problemet var, det gjorde den jo ikke. Det vil sige, at jeg kommer i mål efter den der, tror det var 16 sekunder, så stopper jeg bare med at pedalere. Men jeg er jo låst fast ned på omkring min cykelsko, og cyklen pedalerer videre, så jeg ender op i den der kurve der. Og det er så der, jeg vælter. Desværre ikke til højre, det er til venstre. Det vil sige, det var ham, jeg mener, det var ham der, Jimmy Madsen, der har kørt 6-dages løb tidligere, været rigtig dygtig. Estimeret, at det var sådan en 1,5 meters fald til venstre med 45 km i timen, så sådan jævnt meget overført energi. Det hele gik så hurtigt, så noget går op den skid, så det er egentlig først efter, der går lidt tid, at adrenalinen forsvinder, jeg kan mærke, at der er et eller andet, der er helt af helvede til. Så jeg vil for evigt tid sandsynligvis have et skulder eller sådan et kravben eller sådan noget, der ser en lille smule mærkeligt ud. Ja. Der gik 2 måneder, så er jeg tilbage på vægt igen, hvor de fleste estimerede, kunne jeg læse mig frem til på foråret, at det ville tage et halvt år. Men ham, min fysio, jeg har brugt, han, og det er igen det der, som Thomas så siger med træningen. Altså, han siger, det er 100% træningen, der gør det der. De fleste, de kan ikke engang løfte deres arm på det tidspunkt. Ja. Fordi i starten var det de første 2 uger var helt af helvede til. Altså. Det var det en sidespring. Jo, i forhold til maraton, der stoppede jeg med at spille paddle, simpelthen fordi jeg tænkte, det ville være åndssvagt. Når jeg nu trods alt havde trænet de der uger op til det maraton, hvis jeg skulle trække en skade med, jeg tror helt op til 2 uger før maraton, spillede jeg stadig, fordi jeg ikke kunne sige nej, når der er nogen, der lige havde...
det er også stærkt vane, den...
Det var nemlig det, ikke? Jeg havde så aftalt mig selv, jeg måtte ikke selv invitere, men hvis jeg nu blev inviteret, så er det svært at sige nej, ikke? Men det gik heldigvis godt. Der er ikke... Der var ikke nogen skader, så...
Det er også, altså, det er ret imponerende, at I er begge to har sådan nogenlunde sluppet for det.
Altså, ja, heldigt.
Men jeg vil sige, hvis man kigger i den videnskabelige litteratur, sådan i forhold til at forebygge sports- og muskelskader, så er det klart sådan, altså styrketræning, der ser ud til at være den bedst beskyttende faktor, hvis vi kigger på aktive tiltag. Altså, så er der selvfølgelig sådan nogle ting med at lade være med at stige dødsmeget i træningsmængde og intensitet og sådan nogle ting. Men sådan er ting, man kan gøre, der er styrketræning sådan helt klart nummer 1 på listen. Og så selvfølgelig sove godt og få noget god mad.
Man skal jo nå op til det niveau, hvor man føler, at jamen, jeg skal jo blive stærkere end de andre. Fordi i min case, der hvor jeg spiller fodbold, der skal jeg jo være stærkere end ham, jeg spiller overfor. Mm. Så jeg bliver nødt til at stige i mængden af det, jeg laver, til jeg er stærkere end ham, jeg står overfor.
Ja. Ja.
Så mener jeg jo, at jeg skal herop og ligge. Mm.
Du er relativt kompetitiv natur, er du ikke det? For jeg kan huske, vi har spillet 3 konstellationer i dag. Ikke? Vi startede, Mathias og jeg startede med at få tæsk af jer 2. Så var du på hold med Mathias, og så sluttede jeg af med at være på hold med dig. Og da du kom over på min banehalvdel, du kom nemlig over til mig, så kiggede du mig dybt i øjnene, og så sagde du, jeg taber ikke. Og så var vi ligesom i sving, ikke?
Nej, det jeg ved ikke, om det er. Det var jeg, da jeg var yngre. Nu gør det ikke noget. Nu kan jeg sagtens tåle at tabe.
Jeg må lige sige, jeg synes jo faktisk, I og måske især dig, Thomas, det er også fordi, jeg har tænkt, I er meget tålmodige. I var meget tålmodige.
Jamen, jeg vil sige så meget, at Jesper og jeg har jo selv været der. Da vi startede, siden, Jesper og jeg, der lavede vi ikke andet at brage den i net. Vi startede på samme tid med at spille det her. Og det siger, er det ikke rigtigt? Synes du ikke også, at vi er gået fra at være Nicolas?
Jo, alle starter jo et sted. Det, der er specielt ved paddle, kan man sige, det er, at du selvfølgelig er det en fordel, hvis du har spillet tennis, bordtennis kan også være en mulighed, sekundær badminton, men det kræver du nød, altså så hvis du kommer ind som tennis, jeg har spillet mod mange, der kommer fra tennis, og jeg kan godt se, at de har et godt grundspil, men det er ikke nødvendigvis en fordel i det her, fordi de slår bare topspin hele tiden, ikke? Det vil sige, at det egentlige udfordring for dem er, at de skal tage noget ud af deres spil, hvor vi andre lidt skal. Jeg har også spillet tennis for mange, mange år siden, men det var ikke noget, jeg kunne bruge til noget her.
Nej.
Så alle har et udgangspunkt, altså, men det er bare et spil, hvor du hurtigt kan tilegne dig nogle færdigheder, som gør, at det er sjovt at blive ved. Altså sådan sat på spidsen, du bruger de første 40 timer på tennisbanen på at lære serve, for eksempel.
Ja.
Det kommer stille og roligt, meget, meget hurtigt kan du begynde at lægge.
Serve er ikke så vigtigt i det her spil for at få det i gang.
Præcis. Nej.
Altså man kan bare se, at jeg tog til at starte med, ikke, hvordan jamen, man skal lige finde ind i det, og de sidste 40 minutter eller 20 minutter, vi spillede, der var det da fedt. Der var det da dueller, og vi fik der nogle dueller, og du er da alle knust, fordi du ikke har spillet.
Nej, nej, for fanden.
Så, nej, men jeg må sige, du havde den første halve time var hård ved dig.
Men jeg hader at være sådan... Det er sundt, og det har vi også talt med andre om. Det er sundt at prøve noget, man er dårlig til. Ikke?
Jo.
Det er rigtig godt.
Men
i lang tid, hvor det også afhænger af andre, det der med ligesom at være dårlig til volleyball. Sådan, hver gang man ikke får bolden over, at der er et helt hold, der siger, nå, så skal vi stå og glo igen, det har jeg. Så svært. Det er så svært. Er det bare mig, der du ved, er dårlig til minigolf, så er det bare mig, der kan smadre den der køl der, ikke? Eller hvad det hedder. Men når der andre venter, fordi jeg er dårlig, det kan jeg blive fuldstændig...
Holdsport er svært.
Opad.
Holdsport er svært, hvis det er. Og derfor så er det jo...
Men jeg er klar til på onsdag igen. Nej, det kan vi ikke. Men jeg
hvad sker der i morgen? Skal I ikke træne i morgen?
Jo, vi skal I træne i morgen? Ja. Kører du? Undskyld mig, men...
I
Kolding. Ja, jeg skulle til at sige, du bor i Vejle, ikke også?
Jo, bor i Vejle.
Du, det vil sige, du har kørt fra Vejle af?
Ja, jeg hoppede i tog i morges. Det tager 2 timer.
Og så er der fandme paddle.
Så er der paddle. Jesper, han skrev, om jeg ville være med. Det vil jeg gerne.
Selvfølgelig.
Ja. Og jeg bor i USA. Det tager det 45 minutter at komme i biografen, ikke? Så der er bare en time mere, så er jeg herovre.
Ja. Ja, okay. Nå, men paddle, det er stærkt vanen. Vi springer lidt. Skal vi hoppe tilbage til Everton? Fordi...
Træningsmæssigt.
Hvad var den største forskel? Det var egentlig, at...
I Hamburg trænede jeg meget med masse og store vægte, for ligesom at få fylde på. Mm. I Everton blev vi meget mere specifikke og trænede hurtighed, smidighed.
Og hende yogaen og damen, der kom på os.
Ja, det var for senere. Det var for Vejle. Michael hedder.
Okay.
Det var først senere, det var da jeg blev ældre.
Okay.
I Everton var der fysiske træner tilknyttet klubben, og så var der Lee Carsley, som faktisk, han lavede boksetræning. Og det fysiske, der er i boksetræning med shippen og alle de ting. Samtidig med, at jeg havde de ting med, jeg havde med fra Hamburg af, hvor det var, at vi trænede tungt og de ting. Men vi gik hurtigt væk derfra, for vi begge to blev alt for store. Så vi gik over til at træne meget mere eksplosivt. Træning for maveregioner og gøre dine ben stærkere. Vi havde mange jump squats og squats og alle de ting, som gjorde, at vores ben blev enormt stærke. Og det var træningen langt hen ad vejen i Everton. Plus at i Everton var det delt op sådan, at der var to hold. Der var første holdet, vi var en 25-30 spillere, og så var der anden holdet, og der var også en 25. Og anden holdet var bestående af mange unge spillere, og alle de unge spillere synes jo bare, det var fedt, fordi de var jo på det tidspunkt i deres karriere, der hvor jeg var i Hamburg, så de var jo altid i træningsrummet, ligesom vi var i Hamburg, men jeg var der så derinde nu stadigvæk, sammen med Lee, hvor jeg går fra at være 23-24 op til at blive 28. Så i den periode var jeg stadigvæk i vægtrummet derinde, og de syntes jo, det var skideskægt, at der var nogle førsteholdsspillere derinde, som de kunne træne med, og vi lavede alt det, der skulle til, sammen med dem, og det motiverede dem til at også være der, så vi var rigtig mange derinde tit, i træningslokalerne, som gjorde, at jamen, det var sjovt at komme til træning, fordi der var nogen, der havde fælles interesser. Og jeg har altid sagt, at sammenholdet på et hold og fællesskabet, det kan trække dig så langt. Mm. Og det gjorde det også i England helt klart. Og den måde, som vi gjorde det på, det gjorde bare, at alle sammen ville gerne i vægtrum. Alle sammen ville gerne ind og strække ud, eller være derinde og snakke. Og du ved, når man træner, er en stor del af det jo også, det der sociale, der er i, jamen, hvordan går det med dig? Hvordan klarer du dig? Hvordan har din krop det? Og hvordan reagerer du på den her øvelse? Og så laver man øvelsen, og så står man og kigger lidt på hinanden og hjælper hinanden. Jamen, hvis du gør det her, så bliver det bedre. Så sidder det rigtigt, at du gør ikke øvelsen rigtigt. Hvis du gør sådan, altså sådan, ligesom bakker hinanden op og hjælper hinanden i den retning, hvor det er, at øvelserne bliver gjort rigtigt, og musklerne de kommer på en rigtig måde og bliver stærkest. Og det var en kæmpe, kæmpe fordel, at vi var så mange.
Hvor meget var de fysiske træner indover? For lige umiddelbart så virkede det som om, at det var rimelig meget gruppen, der ligesom styrede det.
Ja, men gruppen startede med at få øvelserne af de fysiske trænere.
Ja, ja, ja.
Og vi fik alle sammen faktisk lavet en test, en max-test på forskellige ting. Og ud fra de tests, som vi fik lavet, nogle af os fik faktisk også taget blodprøver og se, jamen, hvordan reagerer din krop, hvor meget har du brug for af forskellige ting. Og ud fra det, der fik vi et stykke papir. Nogle af dem havde ikke så stærke ben, så skulle de, ligesom du snakkede om, have lavet benøvelser, frem for at vi skulle lave maveregion og ryg og armbøjning og hvad ved jeg, så fik man lavet, vi vil gerne være lidt hurtigere, vi vil gerne være lidt stærkere, vi vil gerne have lidt mere bevægelse og sådan nogle ting. Så fik man lavet øvelser. Det var ikke kun vægttræning, det var også koordinationsøvelser og springøvelser og op på en kasse, I ved, først 20 cm, 30, 40 og 50 og 30.
Så det blev individualiseret til
den gjorde det, ja. Okay. Men samtidig var det jo det, at det er et vægtrum, og der vil vi alle sammen inde, og vi alle sammen snakkede sammen inde i vægtrummet, men gjorde det på hver vores platform.
Alright. Mm. Cool.
Ja, det var nemlig rigtig cool, ja.
Og hvordan, når man så selve træning i Everton, for det ene ting er vægtrummet, men jeg tror, der er mange, der ikke går så meget op i fodbold, der måske ikke ved, at en ting er træning i vægtrummet, men der er sindssygt høj intensitet. Pas også ud på fodbold til træning.
Bestemt,
fordi jeg tror, de fleste, der måske ikke går så meget fodbold, tænker, så spiller man lidt hyggefodbold til træning. Men sådan en omgang intervalspil, især i, jeg forestiller mig, Tyskland.
Også i England.
Der kan der moses godt igennem.
Helt vildt.
Og der er det jo ikke bare en time, der er det flere gange om dagen, ikke?
Ja, men der er det jo cardio, ja, der er præcis, i højsædet, ikke? Og, men det, der er med det, det er jo, at de fleste, der træner, har jo et arbejde.
Mm.
Mit arbejde var ikke at træne. Mm. Så det vil sige, at når jeg vågnede klokken 6-7 stykker eller 8, hvornår nu vågnede, så havde jeg jo 4 eller 14-20 timer, inden jeg skulle i seng igen, ikke?
Mm.
14 timer eller 10 timer, det er også ligegyldigt. Jeg har en hel dag.
Ja.
Og på hele den dag, der kunne du jo spise det rigtigt til morgenmad. Vi havde også en diætist, som var tilknyttet klubben i Everton, som ud fra test igen, målinger, lavede det mad, som du skulle individuelt spise for at blive fyldt op med den energi, du skulle bruge, de vitaminer, du skulle bruge, mineraler og salte, og alt det, du skulle bruge i din krop, det lavede de inde i køkkenet. Og der var jo, vi var 25 førsteårsspillere og lige så mange andre spillere, og vi spiste alle sammen fra det samme køkken. Vi spiste alle sammen individuelt. Så der var en buffet med alle de ting, som du skulle bruge ud fra det schema, som diætisten havde lavet sammen med den fysiske træner.
Altså, så I mødte ind og spiste morgenmad, eller hvad?
Altså, lige og jeg, vi spiste morgenmad derude, vi spiste middagsmad derude, vi spiste aftensmad.
Stærkt.
Ja, meget stærkt. Der var det tilbud til alle spillere. Så er der jo nogle spillere, som har 3 børn, 2 børn. Der er nogle spillere, der havde alt muligt andet, de skulle. Så det var ikke hver dag, at alle spillere. Det var heller ikke hver dag, jeg gjorde det. Men tilbud var der, og du kunne gå ind og spise det mad, som du virkelig skulle bruge for at være i den bedst mulige tænkelige form. Ikke? Og vi har lige snakket om vægte. Altså lige i øjeblikket, der ligger jeg i den tunge ende af skalaen. Da jeg spillede fodbold, der vejede jeg 82 kilo. Og jeg havde en fedtprocent på, Allan Jebsen havde på en 5-6, jeg lå på 8-10.
Ja.
Ja. Papirhud, jamen det var det jo dengang, det var jo papirhud dengang, ikke?
Ja.
Men også meget yngre, også meget yngre end jeg er nu, ikke? Og klart, at man kan mærke, og jeg kan selv mærke på den måde, jeg har trænet, og den måde, jeg gør ting på, at da jeg var yngre, skulle der ikke så meget til, før at kroppen reagerede, og kroppen ændrede sig. Nu i dag, der er det meget mere vigtigt, at det er så koncentreret, og det er så målrettet, at den måde, som jeg træner på nu. Jeg har lige forklaret jer, at da jeg var i Vegas, der lavede jeg en test med mig selv på 30 dage.
Mm.
Lavede 350 armbøjninger om dagen. Eller det var faktisk på en time hver morgen.
Mm. Og planen var egentlig 100, ikke? Men så tænkte jeg, fuck det
her
lort.
Ja, der var en på nettet, der havde lavet 100 om dagen, ikke? Og så tænkte jeg, ej, 100, det skulle få lidt. Så jeg lavede 350 samtidig med 200 maveøvelser, inden jeg stod op, eller lige da jeg stod op om morgenen. Så, men det tager en time, og langt hen ad vejen er træningen jo, har du tid til det? Kan du bruge den tid, der skal til? Fordi træningen er jo ikke, altså langt de fleste folk, der træner nu, har 2 timer om dagen, måske, hvis de er heldige, ikke? Så er man også heldig, at man kan trække 2 timer ud hver dag til træning. Mm. Jeg har igen, da jeg spillede fodbold, der havde jeg jo fra klokken 8 om morgenen til klokken 8 om aftenen.
Mm.
Og der kunne jeg træne.
Og det er rimelig gode forudsætninger.
Ja, altså tid er en ekstremt vigtig ting at have, når man træner, og man skal have kroppen til det. Fordi træning er en ting, men hvile og diæten og det, du spiser, er mindst lige så vigtigt. Plus, at du skal hvile. Fordi det hjælper ikke at pumpe musklen op, og så gå 1 minut, og så pumpe den op en gang mere. Den bliver nødt til at blive rykket i stykker og bygge sig selv op.
Det er for en restitution.
Ja, lige nøjagtigt, ja. Og det var også noget af det, som jeg hen ad vejen lærte, at det var vigtigt for min krop at blive endnu stærkere ved det.
Altså hvile.
Hvile, ja.
Fordi jeg kan godt fornemme, der er meget derudad, ikke? Altså, vi skal bare...
Jo, det er der meget, når jeg træner. Men der er jo også perioder, hvor jeg, når jeg så er hjemme, så jeg går ned og læser. Jeg er meget interesseret i, hvad andre folks oplevelser er af træning. Hvordan de oplever det. Altså, jeg følger nogle stykker på de forskellige medier, der er. Og jeg holder øje med, hvordan de gør det. Hvordan de oplever, at når de kommer ud i situationer, som... Alle kan stå med 20 kilo og bænkpres, men hvad så, når man kommer, eller hvad nu for nogle 20 kilo, man har, men når man kommer op på et niveau, hvor man begynder at blive presset, hvordan reagerer folk, så smider de vægten, og så siger, det kan jeg ikke. Mm. Eller hvordan kommer de videre derfra, når de kommer til limit, og de ting, de interesserer mig meget, derfor så eksperimenterer jeg også utrolig meget med min egen krop, og prøver nogle, jeg har også elevatorvægt, altså nogle gange, når jeg går til træning, jamen så skifter min vægt 20 kilo. Så går jeg ned og bliver helt hakket og helt lean og vejer 80 kilo. 82 kilo. Jeg har været helt ned og vejer 78 kilo. Samtidig med, når jeg så...
Men der spillede du ikke fodbold?
Der spillede jeg ikke fodbold. Ja. Det var bagefter.
Ja. Ja.
Når jeg spillede fodbold, så lå jeg... Fordi ellers så kostede det penge. Ja. Der lå jeg på 82, 82,5 eller 81,5.
Ellers så kostede det penge, det skal lige uddybe. Ja. Var det fat squat, eller hvad?
Ja, det kan jeg fortælle dig.
Kørte i fat squat? Ja, det er noget, jeg hører for...
Ja, men, det, men man blev målt. Man blev målt med sådan en tank i gamle dage. Og efter gamle dage, der blev man sat på sådan en elektronisk vægt, hvor der løb impulser igennem din krop, og målt, hvordan og hvorledes. Det gjorde de i Madrid. Og så stod vi jo alle sammen og blev målt på den måde. Nogle reagerer på en måde, når det sker, og andre reagerer på en anden måde. Og den måde, som jeg reagerede på, det var, at jeg snart viser, at det ikke sker.
Mm.
Så jeg levede efter det og spiste efter det.
Kan du fortælle, hvad sådan i kroner og øre, hvis man så ikke rammer? Hvis nu kommer
ja, men det var alt afhængigt af, hvem du var. Altså, Hamburg og Tyskland var meget mere en bødekultur frem for England, hvor det mere var, at...
Kom nu.
Ja, kom nu, mand. Altså, vi er her på grund af, at vi skal være sammen og fælles om det her. I Hamburg blev du siddet fra, lige så snart du ikke bestod eller ikke var med på det niveau, hvor det er, at man havde fået at vide, nu tager vi hjem på sommerferie og kommer tilbage på det niveau her. Gjorde du ikke det, så blev du siddet fra. I England var der mere en holdning til det og en kultur, der siger, vi hjælper lige næste 14 dage, og så kigger vi på, om vi ikke kommer hen til det mål, hvor vi er. Men nu skal du også tage dig sammen.
Ja, okay.
Men kroner og ører kan det svinge rigtig meget.
Ja, okay.
Ja. Vil du gerne have et beløb?
Nej, det var bare for at få en idé om det.
Nå, jamen, en stille og rolig 10.000 kunne sagtens blive smidt, hvis man...
Præcis, det var bare lige netop for at få sådan, det, fordi...
Ja, men det er jo en helt anden verden.
Præcis.
End den almindelige mand, også en kone eller pige, dame, der tager ned og træner. De skal jo ikke betale bedre for det, men altså, vi levede professionelle af, og jeg havde som sagt den lange tid til at træne, så jeg burde jo nå de mål, der er blevet sat.
Man vil hellere betale de 10.000, end at løbe halvanden time de næste 14 dage, mens de andre spiller fodbold, ikke? Altså, kunne ikke forestille sig
det? Ja, lige nøjagtigt. Altså, man vil helst være med.
Præcis.
Der, hvor det sker, for at skal sidde derinde selv. Altså, sådan er det helt klart, ikke?
Cool.
Det er meget, meget... det var fedt. Da vi så kommer til Madrid...
05...
Ja, det var 05, jeg ikke.
05. Det er meget fedt, du kigger over på Simo.
Ja. Er det, fordi, Jesper, det er det? Jesper supplerer mig utrolig godt med de ting, og det gør vi også i studiet derinde. Ikke?
At, mener, den hedder januar 05.
Ja, ja, der skifter vi dernede. Og der tager det så endnu et skridt opad. Der er det jo lige før, der er en fysisk træner til 5-6 spillere. I Everton var vi 25 spillere med 3-4 fysiske trænere. Ikke? Det nu er der så næsten en fysisk træner til en 3-4 spillere, ikke? Så hvis nu, at vi var, jamen, så havde han, og så var han der i rummet, hvis jeg havde brug for hjælp. Så det tog endnu et skridt op, plus at fra jeg starter i Hamburg til at maskinerne, det er de gode gamle østtyske maskiner, til vi kommer igennem England, hvor maskinerne stille og roligt bliver opgraderet til det nye træningsanlæg, der er derude til, at komme til Madrid, hvor det er state of the art, hvor man har sine lille GPS'er på, og hvor man bliver målt, og man bliver vejet, og der er aquafysik nede under, der er et kæmpestort aqualand nede under.
Jeg gik direkte til banen, det tænkte bare, René Difter. Aqua var der.
Ja, han var faktisk i god form, da han kæmpede med Stig. Men der var der, det var han faktisk.
René Difter?
Ja, han var sgu i god form, da. Der fik han noget at se til Stig, men...
Undskyld. Ja, men der var bade.
Og... Ja, men nede under der, der var der vandbassiner med strøm, som du skulle løbe imod, hvor du skulle lave øvelser i vandet, simpelthen for at have modstanden i det. Der var, alting foregik på et et kæmpe niveau, et højt niveau, hvor det er, man tænker, jamen fanden, er det det nye? Og det var det simpelthen.
Men det var omgivelserne. Hvordan var kulturen så?
Kulturen var meget... op til dig selv.
Okay, det var frihed under ansvar.
Ja, det var frihed, eller det var mere, jamen, vil du være en stjerne, så skal du gøre det der. Ja. Vil du ikke være en stjerne, så siger vi derfra, og så kommer der bare nogle nye.
Mm.
I Hamburg var det her, det skal du. I England var det her, det vil vi gerne.
Ja.
Og i Madrid var det, hvis ikke, så er du ude.
Ja.
Altså, så.
Men der kan man også sige arbejdskravene. Altså i Tyskland eller England var det jo okay. Sav, ja. Altså sav i træningscentret, ja. Eller blive savet på banen, ikke? Ja.
Altså det var
liga er vel
meget mere teknisk.
Teknisk og blødere, men klar. Igen, hvis man er hentet til for at være en sekser på midten,
ja. Så skulle man være i form.
Så bliver man jo nødt til.
Helt klart, og det var vi også. Altså i Madrid, der var der på en almindelig uge, der var jeg nok hjemme 2 dage. 2 eller 3 dage sov jeg hjemme.
Okay.
Ellers så var jeg på hotel til kampe. Der var jo 3 kampe om ugen, og vi var på hotel dagen før.
Spillede 3 kampe om ugen?
Ja, lørdag, onsdag, altså.
Ja, ja.
Ja, så 3 kampe om ugen, og dagen før tog vi på hotel, mødte ind på træningsanlægget 9:00 om morgenen.
Også på hjemmekampe?
Også på hjemmekampe.
Hvad er det, Capello?
Nej, vi startede med Vanderlei Luxemburgo.
Nå.
Gik over til Lopez Caro, og så til sidst var det Capello, ikke? Men nej, hvem var den sidste, der var der?
Ja, Capello kan godt passe. Han vandt mesterskabet 7 med dem, jo.
Ja, lige nok.
Se,
det er fedt. Det er fedt at have med. Men der var det jo, at om formiddagen kom man til træning hjemmefra. Tog til træning. Efter træning fik man igen mad ude på anlægget, og kørte sig fra anlægget ud på hotellet dagen før. Næste dag var vi på hotellet på hjemmebane, kørte til træning fra hotellet, lundede af taktisk de sidste dessinger og fik massage og de ting. Tilbage på hotellet, spil først kamp kl. 10 om aftenen.
Det lyder fuldstændig ærligt.
Så kl. 12 dagen efter var vi færdige med kampen. Går vi ind i omklædningsrummet, det bliver 11:45, for folk de kommer i de forskellige behandlinger, de er i. Der er nogen, der skal i varm vand, der er nogen, der skal i kold vand, der er nogen, der skal i massage og de ting. Så den blev gerne 1:30, 2:00, før vi var hjemme dagen efter.
Mm.
Næste dag skal vi til træning igen, mødes en dag. Næste dag efter det, skal vi afsted igen på hotel. Så mig, da min tid i Madrid, var på et hotel.
Det er fandme benhårdt. Jeg må faktisk ærligt indrømme, jeg troede, det var noget mere low-key.
Nej, bestemt ikke. Og,
hvad er logikken, tror vi? Er det for at sørge for, at I ikke render rundt? Jeg tror
langt hen ad vejen, det har noget at gøre med at give spillerne den ro, de skal have omkring det. Du ved selv, vi har siddet og snakket sammen i dag om, at har du 2 børn, har du mange pligter derhjemme, så giver det jo, at man er meget, meget...
det giver mening.
Bruger sin energi på noget, som ikke har med fodbold at gøre. Derfor så trækker de dem ud, tror jeg.
Så for dem, der havde familie, var det...
Det var hårdt.
Det var væk fra familien?
Det var hele tiden væk fra familien, ja.
Okay.
Det var hele tiden væk
dem havde man ikke lige med på hotel?
Nej, det havde man bestemt ikke. Altså, hotel var et... nu var det Madrid, så det var et sort værelse.
Ja.
Og så var der hele etagen tilhørte klubben.
Mm.
Den etage var der mad, styrkerum, massagerum og...
På det samme hotel?
Ja, på det samme hotel, der var nogle forskellige etager, ja. og der var ikke andre mennesker, der var der. Der var holdet på de der etager. Det var Madrid Hotel.
Ja.
Og så blev man kørt til kamp, og så blev der spillet kamp, og så kommer man hjem, og så tilbage til sit eget seng, sove en enkelt nat, og næste morgen op igen, ud på træningsanlægget, og igennem restitutionsperioden, der er med det samme efter sådan en kamp. Altså, vi kan tage Christian Eriksen som et eksempel i år. Han har spillet nogen og 60 kampe.
Ja, det må være det.
Ja, nogen og 60 kampe, ikke? Han har jo ledet på samme måde.
Men er det gængs praksis på det niveau?
Nej, og ja. Altså, 60 kampe er ekstremt.
Du er ikke med hotellet, ikke?
Den her måde at have et setup på, det lyder jo... Altså, fordi du siger nemlig, du snakker om at give spillerne ro. Ja. Jeg synes, det lyder sindssygt stressende på en eller anden måde.
Du bliver før rundt. Du skal ikke tænke. Det eneste, du skal, du får et tidspunkt, der skal du være der. Ja. Resten af tingene er ordnet for dig.
Mm.
Så det vil sige, at der er faktisk næsten en, der bærer din task, skulle jeg til at sige. Ja. Det er der jo ikke. Men alle tingene er nøjagtigt planlagt. Alle tingene er nøjagtigt puttet ind i den periode, hvor du skal være der.
Mm.
Det vil sige, at du møder bare ind til træning klokken 9, og alle de ting, jeg sidder og fortæller nu, det er der ordnet. Så det vil sige, at du tager til træning, du tager dit tøj af, du tager det der på, så kan du gå derhen og få behandling. Du kan gå derhen på det tidspunkt og få det der ting, og du kan spise der. Men alting er planlagt for dig. Det vil sige, at når du bliver kommet, så går du ind i bussen, så kører bussen derhen, hvor du skal være.
Så rent lavpraktisk, så træner man, spiser, går rundt og hviler sig.
Sover. Træner, spiser, sover. Spiser, træner, sover. Altså, det er det, man gør.
Altså, nogle gange, så giver det jo faktisk meget fin mening, at fodboldspillere ikke magter de interviews.
Ja,
altså, det må være det sidste, man kan overskue.
Men der er fandme også mange sløje journalister.
Nej. jeg vil så sige, langt hen ad vejen, det med at give interviews, det er nok personligt. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at man er træt. Jeg tror, at det ligger til personen selv at dele ud af det, fordi hvis man kigger NFL, hvis man kigger NBA, den måde, som de sælger sig selv på, gør jo, at vi alle sammen siger, at det er verdens største det, og det er verdens største det, og det er de ting. De er vokset op med, at de er forbilleder.
Brands.
Ja, og de skal sælge det brand, som de er indenfor, for at gøre den større, for at ligesom generere mere interesse omkring det, og for at få unge mennesker langt hen ad vejen til at deltage i det, der foregår.
Mm.
Og det synes jeg godt, at man kan sådan lægge over på fodboldspillere også. Jeg synes, at der er mange gode fodboldspillere. Jeg synes, der er mange spillere, som er gode til at stille sig op og lave interviews. Der er også nogen, som ikke er bygget til at lave interviews. Der er nogen, der ikke er bygget til at være i fokus uafbrudt. Det er også svært at være i fokus, når det ikke går godt. Det er noget andet.
Mm.
Men at det, at man stiller sig op og laver et interview, jeg kan kun tage Kasper Schmeichel frem.
Mm.
Jeg synes, han har vist i mange tilfælde, at når det ikke har været det bedste på landsholdet, så har han stadigvæk sagt lidt. Det har Simon Kjær også. De siger lidt. Man kan altid ønske sig, i hvert fald den stol, vi sidder i nu, at de vil sige endnu mere.
Mm.
Fordi folk i pressesituationer, folk, hvor det ikke går godt, at det er spændende at høre om, hvordan de arbejder med tingene.
Mm.
Det er spændende at høre om, hvordan de klarer sig. Når det er, at det ikke bare er, jamen jeg scorede 10 mål, og jeg lavede hat-trick i den kamp, og det går så godt og så godt. Det er sgu spændende at høre modgang. Hvordan arbejder man med modgang? Hvordan klarer jeg det? Graver jeg mig bare ind i mig selv, og så er jeg klar igen, når jeg scorer 3 mål? Altså der synes jeg, at det er meget, meget fascinerende, at der er en, der stiller sig op og forklarer, jamen i dag, der ramte vi ikke dagen, men på grund af de og de ting, ikke prøve på at finde en undskyldning om, at solen den stod derfra og dertil, eller dommeren var en idiot, eller...
Godt klaret.
Ja,
godt klaret.
Ja, lige nøjagtigt. Ja. Men simpelthen prøve at gå lidt dybere og så sige, jamen i dag, der havde vi forsøgt på at have den her taktik. Det lykkedes ikke af måske personlige årsager, eller generelt holdet havde en off-day. Kom ud og sige de ting. Du bliver ikke puttet i en boks og sagt, at nu er han det ene. Nej, du skulle blive i min verden hedder som en mand, der siger, jamen, vi er alle sammen godt klar over, at man ikke har succes uafbrudt. Det findes ikke. Der findes ikke en, der scorer, ja, Ronaldo eller Messi, men det er one in a million, ikke? Altså, alle os andre professionelle normalt, og det gælder alle sportsgrene, der er dage, hvor man tænker, at jeg går ned og løfter 100 kilo, det kan jeg ikke i dag, jeg kan løfte 80.
Mm.
Men jeg kan simpelthen ikke løfte mere. Og så komme ud og så prøve at forklare, hvorfor er det sket. Hvorfor er det, vi kommer op imod Irland, og vi simpelthen ikke kan bryde dem ned, for eksempel. Kom ud og fortæl om det, fordi det er sgu det, vi er interesseret i.
Og man kan jo egentlig godt trække den over på, nu snakkede vi om sociale medier før, ikke? At det kan godt være svært, og det der med at åbne op og sige, når det er træls. Altså så, sådan noget som Instagram og Twitter og Facebook er jo en stor pøl af, at det alt bare er for fedt. Fordi ligesom med interviews, det er nemt at troppe op og sige, det var fucking nice, jeg scorede de her fem mål. Ja. Men når først det er noget lort, så er det sgu sjældent, at man ser opslagene, hvor man siger, det her er noget lort, og det er noget lort, fordi man bliver sårbar, og det er en situation, ja, man ikke synes,
det er en ekstremt svær situation, at skal snakke om det, når det ikke går godt. Fordi vi vil alle sammen helst fremstå som den der person, alt er rosenrødt, alt er godt, og det jeg gør er rigtig godt, og jeg gør de gode ting. Men vi kommer jo alle sammen ud for i vores liv, at der er perioder, hvor vi kæmper med ting. Mm. Altså, vi vil jo gerne blive gode til alle ting, altså, og vi kæmper med det. Og som Mathias også sagde i dag, jeg hader, når vi spiller volleyball, og den bare falder ned, hver gang jeg rammer. Mm. Er I godt?
Hvordan havde du det selv med det? Altså med pressen?
Jamen, jeg synes, at jeg havde det okay med pressen. Jeg sagde også mange ting. Og jeg stod også frem, også når vi tabte, og også når der gik ned ad bakke. Til sidst i min karriere, og efter min karriere, der havde jeg brug for pause. Simpelthen. Der var jeg nået til et punkt, hvor jeg tænker, nu skal jeg have lidt ro. Og der har jeg været i ilden gennem min karriere, siden jeg var 17-18 år, til jeg var 32-33.
Hvad det hedder, fra 95 til 07?
Ja, 08-09.
Ja, stoppede på landsholdet i september 06.
Ja, det er det. Så jeg stoppede med at spille fodbold 8-09. Og efter det, der havde jeg brug for en pause. Altså, da Kira og jeg var kærester, der blev det jo spændende for paparazzier og journalister, og det var samtidig med, at vi var i Madrid. Så det hele, det eksploderede på det tidspunkt. Og jeg stillede mig op til langt hen ad vejen. Jeg havde ikke succes på banen. Jeg spillede heller ikke dårligt på banen, men jeg havde ikke den succes, som jeg selv havde håbet. Men jeg blev bedt om en opgave i Madrid, og den forsøgte jeg at fuldføre. Det var svært. Og samtidig med, at jeg var faktisk til interviews hver eneste dag, hvor at enten var det den danske presse, den spanske presse eller verdenspresse, som skulle høre et eller andet om, hvad der foregik. For jeg var den nye, der var dernede. Og det var ligesom, det var mig, der skulle ind og prøve at redde det, der var dernede, samtidig med, at jeg havde kæmpe, jeg skulle omstille mig fra at være en offensiv spiller til en defensiv spiller, så jeg havde enormt meget at se til. Så den periode var ekstremt svær, fordi, som jeg også lige har sagt, der skete så meget, og vi trænede så meget, og vi var så tit på hoteller. Så den periode var en hård tid.
Hvordan med det spanske? Fordi jeg ved, jamen, de vil jo meget gerne have det på spansk.
Ja, bestemt. De lavede ikke om på det, fordi jeg nu var engelsk talende. Så var det på spansk, så Jesper Grønkær var i Atletico Madrid, da jeg var dernede i Real Madrid. Så vi fik igennem ambassaden i den danske ambassade i Madrid, fik vi en skolelærer. Så Jesper og jeg, vi tog timer, så tit vi kunne, på de få dage, vi var hjemme. Der kunne Jesper og jeg sidde sammen ude ved ham, ude i hans hus, og få lektier for. Så vi lærte det som rimelig godt derhenad.
Det kræftede mig arrogant, at de ikke gider snakke engelsk. Er det ikke det?
Jamen, skal du ikke integrere dig?
Jo.
Når du kommer til deres land, skal de så tale dansk til dig? Eller hvad?
Måske ikke dansk, men så det er jo, blev du bare kastet ud af det, så var det bare spansk kraft.
Det var i den dybe ende, ja. Altså, vi var jo nogle gutter, Der snakkede engelsk, og der var nogle af spillerne, som hjalp langt hen ad vejen. Men sådan, det overordnede, når det blev helt seriøst, så var det spansk.
Ja.
Og så kan du kalde det, hvad du vil.
Altså, Nå, det lyder ikke særlig
inkluderende.
Nej, og hjælpsom, og nu kommer der en ny spiller, nu skal vi sørge for, at han kommer. Nej, det var den hårde ende, og det var det dybe ende, og det er bare i gang.
Der lærer man sgu også hurtigt, ikke?
Jeg fik hurtigt fundet ud af, hvordan jeg bestilte noget at spise, det kan jeg gerne sige.
Men hvad så nu, når det er jo i virkeligheden til at have begge to, nu når man sidder på den anden side af det, det må vel give nogle tanker, altså hvordan laver man det der lortinterview, hvor det går pisse ringe for dem, man snakker med?
Jamen, hvordan man laver det, når vi skal spørge ind til...
Tænker man over, at det går, at man skal være mindre presserende?
Nej, jeg ved ikke, om man skal være mindre presserende. Vi er meget interesserede i de historier, fordi at vi har været på den side også. Mm. Så vi ved også godt, at de historier er der. Det er for os er det vigtigt, at vi får spillerne med på, at det ikke er et personligt angreb på dig, Victor Fischer for eksempel. Mm. Men Victor Fischers historie, den er jo spændende, fordi at lige pludselig så er det den bedste spiller, en af de bedste spillere i Superligaen, som oplever lidt modgang. Hvordan reagerer han på det? Og stiller han sig op og bare klapper i som Østers, eller stiller han sig op og deler ud af, at jamen, det her det er en svær periode, det her det er noget. Men det er jo det, vi gerne vil have, at spillerne forstår, jamen det er ikke et angreb på dem, men det er et angreb på situationen, og det er ikke et angreb, og måske et forkert ord at bruge, men det er en interesse og en vinkel på, jamen det er ikke kun, at alle sammen tjener en milliard, og alle sammen scorer 3 mål i hver kamp, men også, at der er perioder, hvor man kæmper med det, hvor man træner ekstra, hvor man virkelig er igennem en periode i sin fodboldkarriere, eller hvilken som helst karriere, hvor det ikke går godt, men det vil vi gerne høre, fordi det kan man lære af. Man kan lære af, at Victor Fischer, nu bruger jeg ham som eksempel, kæmper med at komme tilbage fra en skade, og folks forventninger til de allerbedste spillere er jo enormt høje. Vores forventninger til Christian Eriksen er jo også enormt høje, og så er det nemmere at sige, at han spiller ikke godt. Ikke også? Men lad os nu få en vinkel fra Christian Eriksen eller Victor Fischers side af, der siger, jamen, lige i øjeblikket, der kæmper vi med det her og det her, og jeg har haft lidt med det her. Og det lyder som en undskyldning, og det lyder en anden. Det er ikke helt rigtigt, fordi det er jo en vinkel, der kommer fra hans side af. Og det er det, tror jeg, vi leder lidt efter, når vi laver journalistik, eller man analyserer en fodboldkamp. Ikke? Og man må aldrig glemme, at fodboldspillere, de gør aldrig noget selv. 95% af tiden har fodboldspillere fået det singer fra træneren. Det kan være taktisk, det kan være generelle. Det singer om, det er den måde, vi vil spille på i dag. Du skal spille den sådan og sådan. Og det er træneren, der er øverst i hierarkiet. Det er ikke spillerne. Den ekstremt dygtige spiller i den rigtige del af banen kan godt lave noget på egen hånd, noget individuelt. Men du skal ikke bilde mig ind, at der er en træner, der siger til en højre bakke, nu dribler lige 3 mand dernede, så slår du 45 meter den vej. Nej, der er lavet opspilsøvelser, der er skabt nogle øvelser, der er systemer, som gør det nemt for en fodboldspiller og en bakke. Hvis de så begynder at komme i klemme, så vil vi gerne vide, hvorfor, og hvad det er, der gør, at den type situation, den opstår, og det er det, vi leder efter, fordi det er en rigtig god vinkel til at få noget fed snak om fodbold og alle mulige andre, fordi det er noget, der opstår i en pressesituation, og folk, der er ude på et niveau eller et level, hvor det er, at man begynder at reagere anderledes, end man gør normalt.
Man kan sige helt generelt, så det er jo forholdsvis nemt at lave de der jubelinterviews. Nu er jeg som sagt dækket Superligaen.
Nå, du har vundet VM. Hvad føler du lige nu?
Ja, det er jo det.
Og
det
er jo tommel op eller tommel ned.
Og det er jo klassikeren, den der, fordi teorien, det er jo bare fodbold. Altså det er ret rimelig simpelt, men alligevel vil jeg påstå, at der er himmelvid forskel på de, hvad kan man sige, hvis du tager sidelinjen reportere, der er rigtig gode, og så dem, der bare er der. Fordi alle kan jo stille det der klassiske, hvad føler du nu? Hvorfor vandt I dag? Hvad kan I gøre bedre næste gang? Et eller andet. Ja. Men dem, der er gode, det er jo, hvor du kan gå ind og finde den fede vinkel på. Nogle gange starte med et lukket spørgsmål, for eksempel. Og så er kunsten selvfølgelig, når du rammer dem der har tabt stort eller ultimativt at rykke ned. Og det har jeg prøvet nogle gange. Så sent som i juni stod vi oppe i Hjørring, hvor Vendsyssel var rykket ned. Året før, paradoksalt nok, så var det kræftet med samme kamp. Det var bare i Lyngby. Så var dem, der var rykket ned, og Vendsyssel, der var rykket op dengang. Så det var lidt vildt at have sluttet en sæson 2 gange med samme matchup.
Ja.
Men det er jo, jeg synes jo for mit vedkommende, når jeg skal lave et interview, så handler det egentlig om at vise, at man godt forstår. Man forstår godt, som udgangspunkt, hvad for en følelse de har, at nu er det trist. Det vil sige, du kan godt lægge din stemme lidt ned. Du kan også i tale til, at det nogle gange, det har jeg gjort en gang, kan huske Martin Mikkelsen fra Hobro, hvor de har tabt 0-6, hvor vi OB og var altså helt væk fra skiven. Hvor man godt lige kan indlede med at sige, at det var det der, det hedder superflash-interview, altså lige når kampen er slut, får vi lov til at løbe ind på banen. Det vil sige, det er måske 30 sekunder siden, der er blevet flot af. Og vi kender alle sammen, altså bare også på sådan noget amatørniveau for mit vedkommende. Jeg vil synes, det var irriterende, hvis jeg skulle stå og snakke med nogen, efter jeg tabte en vigtig, i citationstegn, paddelkamp.
Det tror jeg også,
det er
helt
ret beset, ikke? Det er det.
Det synes du da også.
Og sådan er det, og den respekt skal man have for spillerne, det håber jeg også, de kan fornemme. Det er i hvert fald, jeg synes, det er vigtigt. Og der kan man godt bare i tale sig og sige, ja, Martin Mikkelsen, jeg er med på det her, det ikke er det sjoveste, men du kan prøve at tage sig igennem den her kamp, hvorfor går det så galt for jer i dag?
Og være meget, meget specifikke på, at det ikke er noget personligt angreb på Martin Mikkelsen, men at det er den situation, der er opstået, som han er en del af, som vi gerne vil høre om. Altså, vi vil ikke høre om personlige tragedier og sådan nogle ting. Vi vil gerne høre om, hvad det er, der foregår, for ligesom at få belyst, hvordan kommer man videre? Hvordan klarer man sådan en situation, hvor det er bare brutal modgang, og man får ikke et point i en hel kamp? Altså, det ved jeg ikke, om I kender til.
Men... Apropos Pat.
Ja. Er det rigtigt forstået, at I går efter bolden i stedet for manden? Var det ikke meget godt?
Det var faktisk rigtig godt lagt op. Men det er det jo langt hen ad vejen. Altså, men det er jo også noget, der er interessant.
Mm.
Jeg er lidt ligeglad med, om Victor Fischer eller Christian Eriksen, det og det og det. Jeg vil gerne høre om, hvordan de klarer det, frem for at bare høre, jamen det er bare det ene og det andet. Ikke? Og det, så vil vi hellere, ligesom Jesper han siger, prøve at være med på spillernes side, men i den svære situation, gerne høre om situationen.
Mm.
Ikke? Altså, brænder man en straffe, det kan alle mennesker gøre, men hvorfor? Hvad er det, der jeg var bare ikke... Og det er svært at fortælle om, fordi det bunder grund i, at enten har man ikke forberedt sig ordentligt, eller også har man ikke gjort de ting ordentligt, eller hvad det er. Og det er tit svært at snakke om noget, der ikke er helt... Fordi man ved jo godt, hvis jeg gør det på den rigtige, hvis jeg træner rigtigt, jamen så udvikler mine muskler sig også ordentligt. Mm. Løber jeg rigtigt, jamen så bliver det godt det hele. Gør jeg det helt, hopper jeg over, hvor gæret er lavest, jamen så kan der godt komme noget med et eller andet, der ikke er helt i vandet. Og det er jo det, vi gerne vil finde, fordi det er jo fedt at høre om, fordi det er jo der, vi alle sammen er.
Og det er jo også det, og kunsten er jo så også, at man skal jo stadig kunne stille de kritiske spørgsmål. Det må aldrig være sådan, at fordi at det er synd, altså voldsomt at bruge, det er synd for folk, der sulter, det er ikke synd for folk, der rykker ned. Det er ærgerligt for folk, der rykker ned, kan man sige. Mm. Ikke? Men det er trods alt voksne mennesker og professionelle fodboldspillere osv. Men derfor kan man godt føle med dem stadig. Men derfor må man, det må aldrig blive sådan, at hvis der er nogen, der har haft en øveroplevelse, at man så ikke stiller de kritiske spørgsmål. Det er selvfølgelig der er udfordring. Altså eksempelvis stod vi
empati, men ikke.
Ja, præcis. Ja, men lige præcis, ja. Lige præcis.
Det må ikke være curling.
Altså det skal vi altid være i stand til at stille de hårde spørgsmål, også dem hvor man sådan lige, altså min egen ledende redaktionschef siger altid, det der hvor man stiller de spørgsmål, hvor det sådan gibber lidt i en selv. Det er nok fordi man har ramt noget rigtigt. Fordi det altså jeg har også lavet mesterskabsfester, jeg lavede Nordsjælland, det vandt i 2012. Altså det var fantastisk at være en del af. Det var ikke mig, der havde vundet mesterskabet, men det føler man jo lidt på en eller anden måde, det er, når man får lov til at have den oplevelse, at stå med Nicolai Stockholm, der er en alder af hvad, 38 eller sådan noget på det tidspunkt, vinder i det Danmarksmesterskab, ikke? Altså, minimum. Helt vildt, ikke?
Ja,
altså,
flot,
man. Og der bliver man jo bare revet med af den der stemning, ikke? Der er man jo så helt op at køre sammen med dem, ikke? Så det er det der med at lægge sig ind, finde en frekvens, en fælles frekvens, hvor de mærker, at selvom du stiller dem nogle hårde spørgsmål, så har du stadig respekten for dem, og du er med på, at det er en skidesvær situation, de står i.
Men igen er det, vi er tilbage til det samme en gang mere. Det er situationen, vi er interesseret i.
Mm.
Vi er ikke interesseret i at trykke en eller anden ned under gulvtæppet, fordi han har spillet en dårlig fodboldkamp, men det er situationen i, og den episode, som han har været igennem, det er det, vi er interesseret i, fordi det kan vi alle sammen komme. Vi kan ikke blive Christian Eriksen, men vi kan se op til ham, og den rollemodel, som han er, det kan vi godt blive. Vi kan godt blive den der fodboldspiller, som han er, men vi kan ikke blive Christian Eriksen.
Mm.
Og det er det, som vi gerne vil høre om, og det er det, vi leder efter på den rigtige måde. Ikke?
Mm.
Hvordan, nu sagde du selv, at du fik et break, og det synes jeg jo er lidt sjovt. Efter din karriere, der tog du, Thomas, et break, hvor du tog til USA
ja.
Og var væk i 10 år?
8-10 år.
Og jeg vil komme tilbage til USA, men hvis vi siger break i 10 år, så durk tilbage på skærmen.
Hvad for noget?
Var du så durk tilbage på skærmen på Discovery og
ja, efter fodbold? 10 år.
Ja. Hvordan var det, for man kan sige, det må være en ja, kontrast.
Ja, det var, altså, men igen, jeg kom ind på et hold ude på Discovery,
ja.
Hvor at det er fantastiske medarbejdere og medspillere, som gjorde igen, at det var nemt for mig at komme derind. Jeg har altid fulgt med i sport. Ikke kun fodbold, men næsten alt sport. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvor langt man kan komme, hvis man dedikerer sin tid til det, og fodbold har fyldt alt for mig altid, så det har været en perfekt kombination for mig at komme derind. Vi aftalte også derude med chefen, der er derude, Anders og Tyge, Christian Tyge, der er derude, at nu kigger vi det an og ser, om det virker, og ser, om jeg kan finde ud af det, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at fordi du har spillet fodbold, så bliver du god træner, eller så bliver du god holdleder, eller bliver du god journalist, eller god tv-ekspert. Det er der ikke noget, der hedder. Vi prøvede det andet, og vi så på det, og jeg er stadigvæk i læreperioden, som det er. Og I kan selv høre, jeg får meget hjælp af Jesper, når det er, at jeg stopper. Jamen, for min viden, den er på her til. Jesper har jo arbejdet med det i 100 år, skulle jeg til at sige. Meget
har I arbejdet sammen, siden du startede?
Ja, Jesper har altid været hvordan,
studiet, ja. Hvordan var Thomas?
Jamen, det var egentlig sjovt, fordi grunden til, at jeg så tydeligt kan huske det landsholdsstop, der kom i september 06, det var fordi, der var jeg lige startet på Journalisthøjskolen ude i Aarhus dengang. Og vi lige set, det den pågældende termin havde, vi startede med at spille på udebane mod Island, hvor Thomas laver, nu bliver sådan en roseklub, man laver en af de bedste afleveringer, jeg nogensinde har set. Den ligger på YouTube et sted, så man går ind, der er sådan en, der har samlet alle Jon Dahl Thomassons mange mål på landsholdet. 52 mål blev du vist til på landsholdet.
Var det den kamp, der blev 6-0?
Nej, det var nemlig tidligere.
Okay.
Der ramte du den også. Der var to mål også der. Men laver en fantastisk pasning til Rommedal på tværs til Jon Dahl. Sådan. Det var en god formel i de tider der. Men jeg kan huske, at det var en god start på EM-kvalen, var det dengang. Så stoppede Thomas med at spille. Eller undskyld, med at spille på landsholdet. Var i Celtic på det tidspunkt. Lemme. Og var faktisk også med, men jeg tror også, der indledtes radiotavshed til pressen. Og det vil sige, at jeg nåede jo aldrig at komme til jeg tror faktisk, jeg ringede til John Sivbæk nogle gange for at få det til at sige et eller andet, da jeg var i praktik på TV3 i sin tid. Så for mig, så tog Thomas til USA og sådan noget, og var jo sådan en figur, som medierne var efter. Men det er altid interessant at høre, hvad fanden laver ham eller hende, især når personen ikke vil sige noget. Og det var fordi, der har været behov for Thomas' tid til, at der skulle være helt ro. Så det var også nogle små sporadiske pip, og derfor var jeg jo meget overrasket, da vi lige pludselig får fat i Thomas, og jeg var meget spændt på at lære mig kende, fordi jeg havde kun set ham gennem medierne og gennem på banen, og kunne bare se, at det var en vild spiller, som kunne lave nogle fantastiske ting, og også lave nogle lidt mærkelige ting nogle gange, og kvæle en Malteser i 2001 og så videre.
Der var ikke noget.
Nej, klart.
Smidt bolden væk, ligesom ses gang.
Ja. Når vi arbejder med sportsfolk, så bruger vi et udtryk, der hedder ild i øjnene.
Det tror jeg er meget dækkende, personificeringen af det udtryk, ild i øjnene.
Passioneret.
Jeg gik op i det.
Ja.
Det er den største underdrivelse i hele verden.
Så jeg synes jo, det har været rigtig spændende, og det var jo skide sjovt at prøve til. Jeg synes allerede fra første gang, jeg tror vi havde tredje runde i Premier League eller sådan noget i den forgangne sæson, hvor jeg sådan for første gang skulle være i studiet, jeg tror det var mig og Faxe og Grausen. Men jeg synes, at det gik, altså det er jo, det er også mærket selv, som er meget nede på jorden. Det er ikke sådan, det stråler ud af ham. Hej, jeg har spillet i Real Madrid. Jeg har været hjemme hos David Beckham. Jeg har mødt Zinedine Zidane, Guti, Roberto Carlos. Alle de der, altså sådan, hvor man sådan...
Gutterne.
Jamen, det er jo det der, og det er jo det, der er så vildt nogle gange. Altså. Og det var også det, jeg tror, jeg var nødt til at talesætte det. Vi havde sådan en Premier League-dag, hvor vi havde tre kampe. Og så sidder vi, når vi ikke er i studiet, sidder vi inde i sådan en CV-studie. Og jeg tror nemlig, jeg sidder lidt bag ved Thomas, og så lige pludselig, jeg tror, jeg var nødt til at talesætte lige pludselig. Og bare sige, hvor er det egentlig vildt, at du har spillet sammen med Zinedine Zidane, for eksempel. Spillet sammen med måske den største spiller i slut 90'erne, start 0'erne, på verdensplan overhovedet, ikke? Og det vidste jeg godt i forvejen, men det var bare sådan, så det var bare lidt mystisk lige pludselig at opleve det. Og det der er specielt ved, nu har jeg oplevet at møde nogle store fodboldspillere igennem tiden, var i Portugal i juni, se Ronaldo lave hat-trick på hjemmebane, fed oplevelse. Men det der egentlig sådan for alvor rykker for mig, hvis jeg skal have den der, hvor man bliver sådan lidt starstruck, så er det jo dem, jeg er vokset op med at se. Mm. Og derfor var det vildt med Zinedine Zidane, fordi jeg kan huske, at jeg så VM-finale hjemme med min mormor og morfar som 12-årig, og han scorede to mål i en 3-0 sejr over Brasilien. Mm. Og der er det jo vildt at have det der link der, for det er vildere for mig, hvis jeg ramte ind i ham for eksempel, end hvis jeg ramte ind i Lionel Messi, bare for at tage et eksempel. Ja. Eller nogen af dem, der spillede dengang. Men så vil jeg sige, nu har jeg haft fornøjelsen at lave det her i så lang tid, at det er jo også bare mennesker. Mm. Altså,
Men man bliver påvirket af nogen, der er så gode til deres kraft, til deres trade, at der er nogen, der bliver så dygtige til det. Og noget, som jeg blev imponeret af ved Zidane og ved David Beckham, det var, at de altid havde tid. På Real Madrids træningsgrund, hvor vi trænede, der var der en kæmpe hegn. Og der stod fansene ude og kiggede ind, og så var bilerne parkeret herinde. Og der strakte de deres trøjer og deres halsterklæder og deres bolde og alting. Det kunne man få rundt der og få skrevet under. Og hver gang, at man efter træning, så kunne man gå over og få skrevet under, eller skrive af sin autograf. Og de kaldte jo på en. Mm. Og hver gang jeg kom over, så stod der altid Zidane og David Beckham. De altid skrev under. Så fulgte jeg efter dem nogle gange til. De går altid over. De gik altid over. Hver dag. Mm. Og skrev under på alt. Uden spørgsmål, men også med et smil og en lille snak med fansene. Og der er vi så tilbage til det der med at brande fodbold. Med at brande sig selv. Med at give noget af sig selv til fansene. Og det er noget af det, jeg har taget med fra de helt store stjerner, at det er den vej, man skal gøre det. Mm. Helt klart.
Var du selv starstruck, da du kommer fra Everton?
Altså, nej, altså, det var jeg ikke, for i Everton havde jeg spillet i Premier League, og i Premier League var de bedste spillere også. Mm. Altså, der var Manchester United 12, hvor jeg spillede jeg mod alle dem, der var deroppe, spillede med mod Ronaldo, da han var deroppe i, og Wayne Rooney, og Roy Keane har jeg været oppe imod, Patrick Vieira, Thierry Henry, så de er helt store, havde jeg spillet imod. Men det var skønt nok første dag, jeg kommer ind i trænings... optændingsrummet hedder det jo, og sætter mig ned og får os kigge op, og der står graver sådan to skabe, hænger ned i kongekronen og alt muligt, og materer glas og kigger til venstre, der sidder Zinedine Zidane, og til højre, der sidder Roberto Carlos, og de skriger bare grin. Lige over for mig, der sidder Beckham og Figo, de sidder ved siden af hinanden derovre, og så skriner de bare. Så velkommen til. Så det er jo fedt. Tak skal I have. Og så kom vi skulle ud og spille nu og træne. Så kørte det bare.
Ja, ja.
Så alt andet lige, synes jeg, at den modtagelse, jeg fik i klubben, var outstanding. Der var ikke nogen, der sådan, du ved, nogen af dem, der ikke var flydende i engelsk, ligesom vi snakkede om, var lidt mere tilbageholdende. En spiller som Guti taler faktisk rigtig fint engelsk, men var lidt sådan, du ved, nu skal han lige se mig an, og hvad det var for en type. Men jeg endte med at blive rigtig gode kammerater med ham.
Okay.
Og vi lavede mange, mange, mange ting sammen. Okay. En festlig fyr også. Men han ventede på, at jeg lige lærte lidt spansk, og så kunne vi den måde meget nemmere kommunikere og snakke sammen.
Ja, okay.
Han var nu også en træningsnarkoman.
Var han det?
Ja, det var han, selvom han er den der
flamboyant.
Nej, men den flamboyant spiller han var, og den der karakteristiske gåen rundt og lidt arrogante udseende der. Men han lavede mange øvelser også. Det gjorde han. Ekstremt mange øvelser, og var næsten aldrig skadet, havde nogle rigtig stærke ben, og jeg kan sammenligne ham lidt med Christian Eriksen. Christian Eriksen, hvis man kigger på hans ben, er også enormt stærke, og det tror jeg også, at det er en af grundene til, at han undgår skader rigtig meget. Jeg tror, det ligger der i, at det her Guttis ben er store og stærke, det var Christian Eriksens også.
Nu talte vi lidt om det før, for det er den første, altså, når jeg tænker på et kæmpe jern i forhold til fodboldspillere, så tænker jeg på en gut, der hedder Rulli Baptista. Ordentlig jern. Og derudover, så når vi nu apropos ben, Roberto Carlos har også nogle ordentlige stylter, så vidt jeg husker. Og han kan også finde ud af at spare, ja, præcis, nogle ordentlige lår. Og han kan også sparke til en bold. Og ved ikke, om det var nummer 200 km i timen, han har fået målt lidt på frispark på, men det gør sådan altså for i kraniet, ikke? Men
jeg har ikke prøvet. Men...
Nej. Men der fortalte du, at ja, det var sgu ikke, fordi de lavede det helt store.
De bruger ikke lige så meget tid, som nogle af os andre gør i styrkerummet. Genetisk, ja. Så har vi snakket om, jeg ved ikke, hvorfor jeg spillede sammen med to spillere fra Nigeria i Everton, Yakubu og Josef Yobo, Baptista, som du nævner. De er født med en fysik, der er fra en helt anden planet. Jeg tog fat i Jakubus arm, og det var ligesom at tage fat i et stykke træ. Det var bare massiv. Det var helt massiv. Han stod bare og slappede af og siger, slap af med at spænde, siger jeg til ham. Don't tension up. I'm not tensing up, siger han bare. Han gik bare med den, og det var bare helt hård hele vejen. Jeg tænkte, hvad? Altså,
fanden.
Ja, og hvorfor
Jakubu?
Er der nogen af os, som har en fysik fra start af, har fordel frem for andre, og det gør jo bare, at jeg skal være lige stærk som dem, så må jeg jo træne noget mere.
Mm.
Men det er fantastisk at se, og det er ikke altid, selvom man ser ud, som om man har en kæmpe fysik, at de kan bruges.
Nej.
Der er nogen, der har nogle ordentlige muskler og noget, men så når vi får fat i dem og kommer ind i vægtrummet og skal rykke til i de forskellige håndvægte og squats og sådan noget ting, så løber de tør for benzin. Så er der ikke...
Hvorfor parler du på mig?
Fordi du er også træt i dag. Du er meget træt i dag. Du løb tør for benzin. Ja. Har jeg presset dig lidt mere derinde, jamen, så er du også gået fat. Fordi det er en helt anden form for træning, end det, som vi også snakkede om, frem og tilbage, ud og op og ned. Og derfor så tror jeg heller ikke, at fodboldspillere skal kunne løfte 110 kilo. Fordi, hvad skal vi bruge det til? Vi skal bruge, snakker jeg om nu, vi skal bruge cardio. Vi skal bruge enorm mængder energi, men ikke på eksplosiv, ligesom for eksempel en NFL-spiller, de skal have et burst, hvor de skubber to busser af helvede til væk, og så skal de kunne knalde ind i hinanden. Fodboldspillere skal kunne løbe 10 km den vej, og den vej, og bremse og frem og tilbage, og hop og stop, og så er der pause. Så skal man kunne igen. Så jeg tror, at træning, og det har vi også snakket om meget, skal specifikt laves til den atlet, enkelte person, individuelt igen, hvad det er, man leder efter. Mm. Og det, jeg tror, det er, og det er også derfor, jeg er virkelig tilhænger af, at man søger hjælp. Ikke fordi man ikke kan finde ud af det, men simpelthen for at blive guidet. Og vi snakkede sammen om det, at man kommer ud til klubberne og får fortalt, jamen vi er ikke alle sammen ens. Mm. Det er ikke meningen, vi skal være ens alle sammen, for det er der en, der skal kunne løbe rigtig stærk, Rommedal. Der er en, der skal kunne tage bolden, mig. Og der er en, der skal kunne score, Jon. Det er tre forskellige opgaver. Det hjælper ikke, at vi alle sammen står og er enten åle slanke og kan løbe 100 km i timen, så får vi aldrig fat i bold, eller er kæmpe store, så får vi heller aldrig fat i bold. Mm. Altså, så det er meget vigtigt, og det kom vi også ind på før, at spillerne skal være nysgerrige og spørge den fysiske træner, jamen kig lige på mig. Jeg er den her type. Hvordan? Og så i samråd med den fysiske træner finde en formel, der gør, at du bliver bedre til det job, du har. Nu snakker vi meget fodbold, men det gælder alle sportsgrene. Hvordan bliver jeg bedre til det, jeg render og gør? Og det kan man sagtens gøre med nogen, der har uddannet sig. Og det skal man gøre med nogen, der har uddannet sig til at finde ud af, hvordan kroppen den reagerer. Og i samråd med den fysiske træner, finde frem til nøjagtigt, hvad det er, der gør dig til en bedre atlet. Altså Jesper, som løber maraton, ved jo udmærket godt, hvordan at han skal gøre. Men hvis han får lidt hjælp af en fysisk træner, jamen, så vil han tage sit niveau fra herfra, og så mange skridt opad. Og det vil mange atleter gøre, ikke kun fodboldspillere. Mm. Det er det, jeg tror.
Helt klart.
Ja, det tror jeg, vi fik sagt, imens mikrofonerne var slukket, men altså, du har en... nu, vi arbejder jo rigtig meget med styrketræning til daglig. Du er fandme en god størrelse til en maratonløber.
Ja, hvis jeg ikke vejede så meget, så tror jeg, det ville være fint. Altså, jeg er 71 høj. Jeg startede med at løfte vægte for mange år siden i 2003. Ja.
Det har vi været inde på.
Ja, det er 15 år siden, ikke? Men december 2003 startede jeg med det. Der vejede jeg vel...
Inden du lige går videre.
Ja.
På hvilket tidspunkt i dit liv begyndte du at logge datoer, der skete til?
Jeg ved det ikke. Jeg har altid været exceptionelt god.
Ja. Du landede også lige, da du var 12 år, der så du en VM-finale hos din mor og morfar, ja. Og der 3-0 til...
Jamen, der kan jeg også... Zidane Petit, præcis. Og jeg husker, at jeg spiste en...
Har du sådan en strategi til at huske ting?
Nej, det er, jeg har en ekstrem god langtidshukommelse, så har jeg sådan en frygtelig korttidshukommelse. Altså, jeg kan helt glemme, hvad jeg lavede sidste weekend.
Hvor er
jeg? Ja, men jamen, det er sådan, det er tæt på det. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg har en eller anden... Jeg har en tendens til at kunne sammenholde nogle gange mere eller mindre ligegyldige hændelser med et eller andet bestemt... Grunden til, at jeg kan huske exakt, hvornår jeg startede med at starte et træningscenter, det var, fordi min far flyttede ind i en ny lejlighed i 2003, og der var der i nærområdet var der et fitnesscenter, der hed Equinox Fitness, som nogen måske kan huske. Det var nogle islændinge, der lige nåede at købe det. Så gik Island, så krakkede de fuldstændig, og så blev det til Fitness World siden dengang. Det var dengang, det var træningscenter, det var sådan noget 450 kroner om måneden, og du ved, binding i 100 år, det kostede en formue, hvis du skulle opsige det, og alt det der, ikke? Men jeg startede med at træne dengang. Der
var hvad var målene dengang? 71 høj, og hvad var vægten?
Stedet mellem 60-63 kilo eller sådan noget, jeg skyder på. Så jeg har altid været en lille bitte dreng. Altså, helt tynd. Og også fordi min stofskifte var så voldsomt. Jeg spiste ikke særlig sundt. Jeg spiste, hvad der passede mig. Og der skete aldrig rigtig noget. Mm. Jeg tror, det var vel en eller anden idé om, at det kunne være sjovt at prøve det. Jeg havde lavet noget vægttræning derhjemme med nogle håndvægte. Jeg havde fået det helt åndssvagt at tænke på nu, men jeg kan huske det. Lige så tydeligt, nu dør der grin igen, fordi jeg også synes datoen 16. august 2002. Fordi det var dagen efter, vi havde været på rystet samme tur med gymnasiet. Jeg havde nemlig fødselsdag den 15. august. Og der havde jeg fået det der håndvægtssæt af min mor, som jeg havde ønsket mig efter. Jeg havde lavet nogle små øvelser tidligere. Jeg tror også, mindes også, jeg løb rigtig meget i den periode. Og så når jeg færdig gik hjem, kiggede mig i spejlet for at se, hvad der var sket sådan muskulært. Og der var ikke sket så meget jo. Meget overraskende.
Altså efter løbeturen?
Ja, præcis. Ja. Men det siger jo lidt om, hvor man var, ikke? Og dengang var der bare ikke mulighed for at søge viden på samme måde. Så det var det, jeg troede på. Men der startede jeg med, jeg husker, at jeg kørte sådan nogle 6-minutters routines, hvor jeg bare sådan lige tænkte i sådan fra top med hovedet, hvad kan jeg, hvilke vægtøvelser kender jeg? Jeg tror, jeg lavede nogle curls, jeg lavede nogle shoulder press, jeg lavede nogle laterals.
Ikke 350 push-ups.
Men jeg lavede det der i 6 minutter af gangen, ikke? Og det er jo fuldstændig latterligt at tænke på nu, fordi det, jeg kørte jo syret mig fuldstændig ud. Men det var sådan, man gjorde dengang. Ja. Men så startede jeg med at vægte, og jeg kan sige, målet var jo, jamen det var nok at få lidt mere masse på, få lidt mere selvtillid den vej rundt, for jeg kunne ikke gå noget med min højde.
Men når man træner, er det jo også for jeg tror også helt klart, at sådan som Jesper og jeg, vi træner, så er det at se, hvad man kan gøre med sin krop, og hvad for en følelse, man kan nå frem til. Og det er jo fantastisk at se, hvor stærk din krop indtaget er, når man træner, og prøve at kigge og sådan noget ting. Men den energi, som man opsparer og træner op til igennem træningen, det er jo ekstremt. Det er ikke en følelse, man
præcis. Kan. Og det er jo det, der er sjovt ved det, fordi det er jo også, i og med at nu har trænet hele mit voksne liv, som vi også var inde på, der har været en 3 skadesperiode, cirka på overbelastning, og så den der banecykelulykke. Men ellers har det egentlig været kontinuerligt. Og det er egentlig på bagkant af, det kan godt være lidt stolt af et eller andet sted. Fordi jeg har også haft nogle venner, der så er de blevet totalt hakket til en eller anden given sommer. Så når det bliver september, oktober, og strandene de lukker igen, jamen så flader det lidt ud for dem. Men det er klart, det kræver lang tid, før du kommer igennem den der barriere, at det også er sjovt undervejs. At også selve processen er sjov. I starten, der var det sådan noget med, altså jeg kørte 3 gange full body, jeg havde fået sådan et klassisk program fra en fin træner dernede fra, i forbindelse med introforløbet. Så var det, at det var fint nok på bagkant, men det var også en kamp, synes jeg, i hvert fald efter de første 2 måneder, fordi der kender vi alle sammen, der sker rigtig meget i starten. Mm-hmm. Fordi hvis man aldrig har løftet noget som helst, så kan du kan skubbe 2 gange til et bord, og så kan du se, hvordan dine triceps har rykket sig. Ikke? Og det giver motivation for alle. Er det det? Men det er jo det, der er udfordringen for alle. Det er det, når den der kurve den begynder at flade lidt ud.
Mm.
Så er det, du skal... Altså, og jeg husker det egentlig som om, at det var først måske omkring 2007 eller sådan noget, at jeg sådan begyndte sådan at...
Du skal ikke underspille, at du ikke kender datoen. Altså, nej,
det var fra starten af 2007. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror, for det første begyndte jeg at spise lidt mere sundt, fordi min stofskift havde gjort, at jeg kunne stadig spise, hvad der passer mig. Jeg undervurderede det, ligesom nogen nok gjorde dengang især.
Jeg tror ikke, man var klar over, hvor vigtigt det var.
Nej, jeg tror, man tænker, men hvis du bare løfter nogle vægte, og selvfølgelig... Du kan altid få en pænere krop, hvis du løfter vægte og spiser usundt, end hvis du ikke løfter vægte og spiser usundt. Det siger sig selv.
Mm.
Men det betød meget dengang. Og det tror jeg, fra det punkt, der begyndte jeg ligesom at finde en glæde i selve processen. Og så er det jo bare blevet efterhånden sådan nu. Og det er jo ikke sådan, jeg siger, at det er ikke nogen gange, man tænker, åh, jeg gider ikke i dag. Men jeg har stadig flere morgener, hvor jeg vågner op tidligt. Altså sådan, de sidste 3 dage, jeg har løftet vægte, og så har jeg spillet paddle bagefter, ikke? Altså, og det, jeg har en dejlig følelse, når jeg vågner kl. 6 eller sådan noget, hvornår fanden jeg nu har sat ud til, også selvom det er sommerferie. Men det når, altså man når jo bare et punkt, hvor kroppen har brug for det. Hvor dit liv fungerer bedre, hvis du træner. Og det er skidesvært at få folk at forstå, fordi de siger, jeg har ikke energi til at træne. Og det er jo det, man skal fortælle. Du skal træne for at få den energi.
Mm.
Og det er jo ikke simpelthen, at jeg ikke har nogle dage, hvor jeg siger, det går ikke. Der er også, altså, vi har nogle, når det virkelig spiller, det kender du også, Thomas. Så 50-60 timer måske investerer jeg i en arbejdsuge, så man siger, okay, jeg må drosle lidt ned. Mm. Det er også derfor, at som tiden er gået, bliver mere pragmatisk omkring træning. Jeg siger, man skal igennem hele kroppen ish. I løbet af en uge. Hvordan jeg så gør det, om det er via 2 træninger, eller det er via 4 eller 5, hvis jeg har tiden til det, det er sgu sådan lidt ligegyldigt. Men det er bare, kroppen er bare, jeg er nået et punkt, hvor jeg har det sådan, jamen hvis det står til mig, så træner jeg resten af mit liv.
Mm.
Fordi i starten, som sagt, det var for at få noget selvtillid. Nu har jeg det sådan lidt, jeg kunne godt tænke mig at være sådan en om 15 år, at man siger, hvor gammel er du? Så jeg er 50, og siger, hold da kæft, det kunne vi ikke se.
Mm.
Fordi,
altså, men det er ikke så meget, hvad folk synes. Det er også meget, hvordan du selv har det.
Ja, jamen, det er jo det vigtigste.
Det gælder jo om at kan vågne op om morgenen og være glad.
Ja.
Og kan gå imod dagen og så sige, jamen, jeg har masser af energi. Ja. Jeg kan godt deltage. Jeg kan godt lige gå ned og cykle 10 km. Jeg kan godt lige gå ned og løfte nogle ting. Jeg tror også, at Jesper er kommet forbi det der med, at nu skal jeg have sæson.
Ja, altså, helt klart.
Altså, jeg træner, fordi jeg synes, det er skønt at træne. Og jeg elsker at komme ned og have det der samvær, som er nede i fysiske center der, og være sammen med mennesker og træne. Ikke? Nogle dage har man sin Walkman på, har man sit musik på, og så kører man sit program, så man bruger for at være alene. Og
kører du stadigvæk? Ruller du med Walkmanen?
Ja, nu kalder jeg det Walkman.
Ja, ja,
men MP3!
Men jeg er næsten så old school, fordi jeg kører altså stadig iPod. Okay. Men det er jo så...
Er det fordi, du ikke er inde på Instagram og
jamen, det er faktisk... det kommer ind til, bare jeg altid brugt den der skide iPod. Jeg altid godt kunne lide det der med, at det er offline musik, og jeg ved, det er der, og den er meget... hader at rende rundt med den der arm-ting, man skal have sin telefon i. Ja, ja. Det er en nano.
Er det en nano?
Ja, det er en nano. Ej, jeg har det, altså, men det er så et tip, og det er jo sjovt i og med, at startede med at træne før smartphones var en ting. Det kan jo simpelthen se, hvordan det har udviklet sig til, at du kan jo kigge ud over et hav af mennesker, hvor de alle sammen sidder på deres telefon dernede. Og det er fint nok, hvis du har den selvjustits, at det kun varer 30 sekunder per gang. Det gør det bare ikke. Altså, hvis jeg kigger ud over et center, og det er pisse ærgerligt, synes jeg.
Det er folks egen, op til egen...
Jamen, det er bare ærgerligt, fordi du får ikke, men, du ryger ud af zonen, og du
i din zone, ja.
Jamen, jeg vil alle dage påstå...
Men der er jo ikke nogen facitliste til, hvordan man skal gøre, hvis man nu ikke skal træne til et eller andet. Hvis nu du siger, jamen, jeg starter i dag, jamen, så vil jeg gøre det langsomt, så skal jeg nok nå det, jeg skal nå.
Helt klart, men jeg synes bare, jeg vil bare alle dage påstå, at hvis du bruger 5 minutter mellem hver sæt, fordi du sidder og stener i et eller andet, må vi også sige ligegyldigt, Instagram, ja, Facebook, whatever, jeg sidder selv og pærer rundt på det, jeg gør det bare derhjemme, ja. Og der synes jeg, det er en kæmpe luksus i de her smartphone-tider, mig selv inklusiv, fordi mit forbrug er nogle gange alt for højt, synes jeg selv, af smartphone og sociale medier, hvor der jo sjældent sker noget som helst, ret beset. Men der synes jeg bare, det er et kæmpe frirum at komme ned i det center, og lægge den telefon væk, når så er tyverihensyn begyndt at slæbe med rundt i sådan en lille pose, jeg har. Men det gør dog, at jeg ikke, i og med, at det er ikke den, der spiller min musik, så får jeg ikke notifikationer, når der sådan kommer noget. Så jeg skal køre min egen selvjustits, eller være med at sidde og finde den telefon frem. Men det vil være, at jeg kunne give et tip til folk, der træner, det er, få den der telefon væk. Hvis du har vores Spotify til at høre din musik, så få hente ned offline, og så slå flight mode til. Fordi det er, jeg kan bare se, hvordan det ødelægger folks træning.
Men nogle af dem, som træner, som dokumenterer, hvad det er, de træner, det er jo dem, jeg ligger og kigger på, for eksempel.
Jamen, det er også fint.
Ja, og de bliver jo nødt til at have deres telefoner.
Det er rigtigt.
For at kan vise øvelser, for at motivere os andre, og stimulere os andre. Ja.
Men det er heller ikke, jeg tænker på, jeg tænker på den der casual træning, som hvor jeg kan sidde og swipe igennem Instagram
Nej, det giver ikke noget, men de er jo trods alt dernede, og de er i gang med træning, og de forsøger at gøre det, og det må man skulle
men det er også kun muligt for at optimere, hvis det skulle være, det er mere det.
Men der kan man så også tage fat i en træner, ikke, og sige, hjælp mig lidt. Ja. Så kan træneren sige, start med at tage den der derover, indtil du har bliver en Instagram-profil, der skal vise, hvordan man træner.
Jeg synes bare, min oplevelse er bare, og det kender vi alle sammen, det er, at man møder en, man kender. Jeg tror også nu, hvis man træner i det samme center, så det kan de mange nok genkende til, så man en eller anden årsag, kommer man sådan på nik, eller på snak med nogen. Ikke? Jeg er sådan et eller andet. Jeg har en fyr, jeg snakker med i 4-5, og jeg ved ikke, hvad han hedder, men jeg ved, at han har 2 børn og arbejder i lufthavnen. Og altså, sådan nogle mærkelige ting, ikke? Hvor det er i stedet for mig sådan en gym-kammerat. Ikke? Og jeg vil næsten sige, i hvert fald hvis jeg bare er en halv time, 3 kvarter ind i min træning, og jeg pludselig ender med at komme til at stå og tale med nogen uforvaren i 5-10 minutter, lige før jeg hellere vil afbryde træningen der. Fordi jeg synes, du kommer ud af den zone, du er i. Altså, der skal ikke gå meget.
Hvad siger du som træner til sådan en situation? Når man kommer dertil, hvis man siger, at man har trænet igennem i 45 minutter, så kommer man ned og holder helt pause, og man bliver næsten kold.
Ej, det er jo, hvis spørgsmålet er fysiologisk, at man bliver helt kold, så er det fandme en lang snak, ikke også?
Ja.
Men det må være op til den enkelte. Altså, jeg er sådan,
hvordan kommer man videre?
Ja, så må man jo begynde at varme lidt op igen, ikke?
Skal man på cyklen en gang mere?
Altså, det må man jo i og for sig gøre, ikke også? Men altså igen, så må det jo bare være, altså nogle gange så har jeg også høretelefoner i, uden musik i, bare fordi, at når man har høretelefoner på, så skaber det noget distance.
Mm.
Jeg kan godt lide at snakke med folk. Det skal ikke lyde som om, at jeg hader folk, når jeg træner.
Men du er på samme
tid. Det kan være en god idé, det der med at selv kunne vælge, hvornår man vil være med i en samtale.
Ja, men det er også derfor, at nu har jeg investeret et par dyre hørebuffer med noise cancellation. Ikke? Fordi jeg synes, det er bare en del af det. Altså, jeg har også så sent som i dag mødt en, der har været det hedder floor manager, som er sådan en, der styrer en produktion på det, der hedder E-Superligaen. Og som også er sådan forholdsvis seriøs omkring sin træning. Og jeg kan bare mærke, at vi har en indforstået forståelse af, at vi behøver ikke tale sammen. Man kan bare lige sige hej. Og jeg tror, det er fordi, vi godt ved, at det ødelægger lidt træning, hvis man skal stå og snakke. Ikke at det ikke er hyggeligt. Det kan det sagtens være. Og det er også derfor, personligt foretrækker jeg at træne alene. Altså solo, mig, iPod, de der hørebøffer, og så en team med fuld skrald derudad. Så kan jeg få noget socialt via paddle.
Men du kan ikke få, hvis du træner alene, det der med at presse dig selv.
Det er jo sådan, at man skal ramme noget selvjustits.
Ja, men det er ikke nok. Fordi
det kan det godt være.
Nej. Fordi din krop, den kan meget mere, end du regner med.
Helt klart.
Så det vil sige, at hvis du har taget de første 50 maveøvelser, og du begynder, nu strammer det lidt, så er du meget, meget mere tilbøjelig til at sige, okay, fint nok, så går jeg videre. Hvis der så står en og kigger, hey, hvad laver du? Vi mangler lige lidt mere. Så tager man alt andet lige lidt flere, hvis man er 2. Og man skal bare finde sin rigtige. Jeg har en rigtig god kammerat derhjemme, der hedder Kevin. Når vi træner sammen, jamen, så er vi gode. Og han kigger bare over, og så ved jeg godt, satan, så må jeg lige lave de sidste, ikke? Og det får man ikke, når man er alene. Der, og så selvjustis, det er en ting. Men du kan ikke presse dig selv på samme måde, som når der er 2. Og det var også det, du sagde. Man køber en fysisk træner, en fitnesstræner til at komme, fordi så kommer jeg også selv. Mm. Og det er det, der er i sammenholdet ved to, når man træner.
Men jeg tror, det er vigtigt. Altså, Thomas, der viser det jo meget, at du kommer, hvordan du selv har det. Altså,
ja,
meget. Du kommer fra altså meget resultatorienteret og meget kompetitiv. Jeg tror, jeg har haft i hvert fald 5.000 timers personlig træning. Og af de gange, hvor jeg siger to mere, jo, selvfølgelig er der nogen, der så gør det, tager to mere. Der er altså også nogen, der siger, fuck nej, det gør Nas. Altså, det er ikke alle, der bliver stimuleret af, at der er en, der siger, kom nu.
Nej,
så selvfølgelig er jeg med på, men jeg tror, det kommer meget ind på persontypen.
Klar,
der er også nogen, der stejler og siger, hey, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, fordi det er over min grænse, eller ude af kontrol.
Men så skal vi jo have flyttet din grænse. Og det er jo det, der er ved at kende typer af mennesker, som man er sammen med, og specielt som fysisk træner, fordi så er vi ude i det der grænseområde en gang mere, hvor det er jo enormt spændende at høre, når det ikke lige er bare tre mål i en Champions League-finale. Men der er det for mig, og det er også det, som Jesper og jeg, vi tit snakker om, jamen det er de episoder, det er de tidspunkter i fysisk træning, i fodboldkampe, i ting, som vi oplever, at det er der, at vi skal høre, hvad sker der, når du siger stop, ikke her, længere, ikke her. Hvorfor? Fordi vi ved jo godt, at din krop, den kan sagtens holde til det. Mm. Og du vil jo gerne af med 2-3-4 kilo, hvis du så gør. Jeg gør det jo ikke for at ødelægge dig. Det er jo ikke derfor, at jeg siger til dig, tag lige 2 mere. Tag lige 20 eller 5 minutter mere på cyklen. Det er jo ikke for, at nu skal jeg smadre dig fuldstændig, eller nu skal jeg få dig til at brække under. Fordi det kunne vi gøre på en meget nemmere måde. Altså, ved du hvad jeg mener? Derfor så er det de tidspunkter og episoder, at jeg leder efter, og jeg rigtig gerne vil høre om.
Ja. Men det er også det er jo klart, at hvis du kan finde en, hvis du kan finde sådan en marker, som du har i Kevin,
ja,
så er det jo super, ikke? Men den kan også gå den anden vej, hvor du finder en, hvor det er skide hyggeligt at være nede at træne, ja, men hvor det kan også gå og snakke i klubben, ja, ikke?
Jo,
altså, hvor man godt lige kan, du ved, man godt lige spot hinanden lidt, men hvor du så underkompenserer ved, at du så kommer til at snakke om et eller andet, der skete i weekenden. Ja. Og det er også, derfor, jeg har altid haft det godt på den måde. Jeg har også haft andre med nede at træne. Jeg havde også nogle venner, der spurgte, kan du ikke tage mig med derned? Deres stopklods for mange af dem var så, at de synes ikke, det var sjovt, fordi det gjorde ondt. Og spurgte dem, hvorfor gør du det? Hvorfor synes du, det er sjovt? Og jeg siger, den bedste måde, jeg kan forklare det på, det er, at jeg elsker ikke den smerte, man får ud af. Fordi det er jo det, der er. Altså, ikke hele tiden, men undervejs, det ved du også selv. Mm. Det ved alle.
Ja,
det, ja, det er jo det. Jeg elsker ikke smerten, men jeg hader den heller.
Mm.
Altså, og det er den der, det der lidt sjove krydsfelt.
Men jeg tror, du har for øjne af, hvad når du kommer igennem målet, og hvad prisen er, og hvad du kan få ud af det, ved at træne hårdt, og ved at træne igennem det der, som du kalder smerte.
Ja.
Den gevinst, og det du får ud af det, det er klart det værd.
Jamen det er jo det. Men det er det, der tager tid for, og det tror også, at det kan tage år ved at vurdere. Ja. Altså før folk, de får den der glæde og siger, okay, jeg har faktisk brug for træning som en del af mit liv, lige så vigtigt som at spise og sove og være social og alt det der, simpelthen for at fungere. De gange, jeg har været skadet, så har folk tit prøvet at have ja-hatten på mine vegne, forståeligt nok, at sige, så kunne du lave en masse praktiske gøremål. Det der viser, at jeg har fået lavet mindre, end da jeg faktisk ikke træner, eller kun træner. Det er jo fordi, du får den der energi, og jamen det er bare, altså, når folk spørger, hvorfor træner du? Hvorfor ikke?
Ja,
altså, folk bruger så mange penge på at investere i alt muligt rundt om deres liv. Det gør jeg selv. Jeg kan godt lide.
Vi lever en materiel.
Ja, og det kan jeg kan også skide godt lide materielle ting, men det er bare vi har sgu kun én krop.
Mm.
Og det er bare, hvorfor fanden ikke lige give det skud, så man du slipper forhåbentlig for alle de der latterlige livsstilssygdomme, som man ender med at få senere.
Man skal jo også huske på en ting, vi er unge nu. Når vi så bliver 50, 60, 70 år gamle, jamen alt det vi bruger vores krop til nu, den bliver jo stærkere, når vi bliver ældre, så bliver vi ikke bare en askekrog, der sidder over et hjørne og ikke kan være med længere, ikke kan næsten ikke gå længere. Man træner sin krop og bygger sin krop op til, at man igennem sit liv, som man også, som Jesper også rigtigt siger, at jamen, jeg er fysisk i god form, jeg er sund, jeg er rask, og det vil jeg gerne blive ved med, derfor så træner jeg nede i centrum.
Hvor gammel er I?
29.
jeg er overgang 85, så jeg bliver 34 her til august.
Det ligner du slet ikke.
Nej, det er
det var det, du elskede.
Ja, det er skønt.
Jeg er 43.
Ja. 43?
Ja.
Det ligner du slet ikke.
Jeg ligner meget ældre.
Jeg nåede det. Simo, hvornår stoppede Graver sin karriere? Ja, nu spørger jeg bare, Simo. Det tror jeg nemmere.
Ja, men den er faktisk lidt mere, jeg har lyst til at sige 2008.
Ja, 2008, 2009.
Hvor gammel var du der?
Det kan jeg gøre. 32, 33.
Det er jo relativt tidligt.
Det er altså, tidligt, ja.
Var det nu, i kvæg den snak, vi lige har haft, ja. var det bevidst, at du stoppede lidt
fordi
før?
Fordi jeg var begyndt at... jeg var begyndt at komme over bakken. Det vil sige, at jeg følte, at kroppen, at jeg skulle træne endnu hårdere for at holde mit niveau. Jeg skulle gøre endnu mere, og så var jeg også begyndt at få nogle skavanker på det tidspunkt. Og jeg følte, at jeg ville hellere være med til, at i de næste 30 år, de første 30 år, mens jeg spillede fodbold, har jeg kunnet træne som sindssyg. Men de næste 30 år ville jeg ikke have, at fordi jeg nu skulle spille 2 år mere eller 3 år mere, ville få nogle skader, der ville gøre, at de næste 30 år, jeg ikke kunne være med til at spille en gang paddel, til at kunne løbe en halv maraton med min bror, til at kunne cykle et maraton, eller hvad ved jeg, eller cykle 100 km, hvis det var det, jeg ville. Så jeg tog det valg selv at sige, jamen, nu er jeg nået til vejs ende. Jeg har prøvet mange ting. Jeg har været glad for de ting, jeg har prøvet, men jeg vil prøve endnu mere. Jeg er ikke færdig endnu med at prøve ting. Det kan godt være, at det bliver ikke på et professionelt niveau, men det bliver på mit niveau. Det bliver mig selv, der tager den beslutning. Og det var derfor en af grundene til også, at jeg holdt det. Det var, at jamen, nu er jeg nået til vejs ende i min professionelle karriere. Mm. Og derfor så slukkede jeg.
Ja, og det var Celtic det sidste,
ikke? Celtics, ja, jeg skulle sige Everton på lån. Ja. Det var det, der foregik til det sidste. Ja, okay.
Nå, men Thomas, vi har fået nogle spørgsmål fra nogle af vores følgere på Instagram her.
Ja.
Og der er nogle forskellige. Jeg har faktisk fået en del. For det første, så skulle jeg hilse dig fra Barbara nede på Circle K.
Fedt.
På havnen i Vejle.
Ja.
Det er bare en, der har skrevet. Det er meget fedt.
Ja, Barbara, det er der, jeg handler hver dag.
Okay. Jamen, så skulle jeg hilse fra hende.
Ja, skønt.
Så er der nogle ting, vi har snakket lidt om. Så er der en, der her spørger, hvad var din spidskompetence?
I forhold til træning?
Ja, eller i forhold til fodbold? Jeg giver dig på det sådan, i forhold til din karriere.
Min spidskompetence, jamen at det er altid sjovere, hvis der er en anden, der fortæller, hvordan man synes, man ser ud. Men langt hen ad vejen var det nok min fysik, som hjalp mig.
Mm.
Og min mentalitet til, jeg giver ikke op. Om jeg så begynder at gøre lidt ondt, så giver jeg ikke op. Jeg tror, det var ikke spidskompetence, men mange af mine styrker, de lå i min fysik og min mentalitet til fodbolden. Med at, ligesom jeg sagde med historien med Morten Olsen, han siger, jamen nu løber der en fra Islands midtbane, der er rigtig god i dag. Så kiggede han ned på mig, og jeg reagerede jo selvfølgelig, som jeg var ung mand, der skulle ikke bestemme om. Den måde, jeg reagerede på, det var, jeg ville jo gerne have, at min landstræner synes, at jeg var den bedste.
Mm.
At jeg var den stærkeste. At jeg var ham, han så som ham han synes at skulle fremhæve.
Mm.
Og hvis han så fremhævede en på det andet hold, så havde jeg inde i mit hoved en eller anden idé om, at det var ham, jeg skulle være imod.
Mm.
Og jeg skulle vise over for min landstræner, at jeg var bedre end ham derovre. Og at koste, hvad det kostede ville, så skulle jeg nok få fat i ham.
Mm.
Og det fandt jeg først ud af langt hen ad vejen, og det har jeg også beskrevet i nogle bøger og nogle interviews før, at jeg fandt jo først ud af det langt hen ad vejen, at Morten Olsen havde læst mig. Og den måde, jeg reagerer på, hvis der er nogen, der siger, at de er bedre end mig, det er, at jeg skal bevise, at jeg er bedre end dem.
Mm.
Og det er det der konkurrencegen, jeg har. Og det har jeg haft altid. Og nogle gange, så kom det ud i lys lue og åben ild, og det blev til kvælertag, det blev til spark og slag, og ting, som jeg ikke går ind for, men de var der bare.
Mm. Hvordan er det... Nu kører du måske lige ud af en tangent, ikke? Når man er så kompetitiv, ikke? Og nu springer vi lidt. Du stopper med at spille fodbold, tager til Vegas og spiller noget poker, ikke også?
Nej.
Ikke poker?
Nej.
Hvad var det så?
Jeg boede bare derovre.
Hvorfor har jeg ikke hørt?
Ja, fordi du aner ikke, hvad der foregår. Der er ingen, der aner, hvad der foregår. Jeg havde brug for pause derovre, og folk de gætter sig frem til alle mulige ting, hvad der foregik. Jeg spillede bestemt ikke poker. Jeg kan ikke holde masken. Jeg har snakket med Theo Jørgensen hernede.
Ej, hvor sjovt.
Ja. Man skal ikke tro på alt det, der står.
Nej, det er klart.
Det er klart.
Der bliver der viser man jo, at vi ikke laver vores... Nu siger vi...
Nej, det kan vi ikke researche, fordi der er ingen, der ved det.
Nej, men hvorfor er det bare folk, der vil have pøv, altså mening?
Aner det ikke. Altså, sådan er det jo på nettet. Der kan du skrive, hvad du vil. Du kan sige, hvad du vil, og du kan have mening om det hele. Altså, jeg tog til Vegas og boede sammen med Camilla på det tidspunkt, og vores dreng Alec. Det var hendes dreng, det var min papsøn. Vi boede derovre, og vi levede ganske normalt liv. Jeg kan ikke holde et straight face, hvis jeg får to S'er. Jeg bliver for glad. Jeg har prøvet at snakke med Theo hernede og Goss, som spiller også paddle herude i Nordhavn. Hvordan når vi ledes, og de er jo stone-faced, det er jo ismennesker, de har jo ikke en følelse, hvad det angår. Der bliver jeg sgu for glad for sådan nogle ting, og synes det er, hey, hvad sker der her, det er skønt, og sådan nogle ting. Så ej, det er bestemt ikke
spændende. Nå, det er jeg godt nok overrasket over. Jeg er vel ikke den første, der sidder sådan helt, føler sig helt dum?
Nej, ja, du føler, dum er man jo ikke, fordi man ikke ved, hvad der foregår i noget, men man har læst om ting, og det er også tit det, som vi, når vi sidder og ser fodbold, jamen så har nogle spillere en udstråling igennem skærmen, og så får man et forhold til personen, og man synes, ah, han er sgu ikke, det duer ikke det der. Så møder man personen, og så skifter man fuldstændig mening. Fordi langt hen ad vejen, så bliver vi jo påvirket af det, vi ser, og det, vi læser. Men når man så møder personen, jamen, så er personen jo i bund og grund et godt menneske. Der er jo ikke mange personer, der går rundt og starter med, jamen, jeg er bare et kæmpe røvhul. Mm. Altså, langt hen ad vejen er vi jo på hver vores måde specielle og unikke. Og spørgsmålet er bare, jamen, fungerer vi sammen? Mm. Eller fungerer vi ikke sammen? Men lige frem at sige, man har et røvhul. Jeg synes jo bare, at det er tit det er sådan, som jeg ser fodboldspillere, det er, at jeg ikke lide ham derovre. Og så møder jeg personen, der er faktisk en god fyr, ham der. Mm. Ikke også? Altså, de ting sker. Ja. Og det er også det, der sker her nu med mig. Ikke? Altså, Så det er lidt...
Møder du... Føler du, at når folk møder dig, du ikke kender, at du bliver sat i båsen som ham, stadig som ham der bissen? Ham der, som har måske nogle gange svært ved at styre deres temperament?
Nej, jamen, lige så snart de møder mig og snakker til mig, og jeg snakker til dem, jamen, så ændrer temperaturen sig med det samme. Mm. Jeg er jo ikke, som selv oplevet det, jeg er jo ikke længere ham der skal nå at have fat i islændingen eller malteser, for den sags skyld. En ting er også, når man hopper over den hvide streg og spiller i ordnet forhold, så er grænsen rykket lidt. Fordi så er alle sammen klar over, at jamen, det er en kontaktsport, vi må godt gå til hinanden, der er en dommer. Hvis du går over grænsen, så er dommeren der til at regulere og gøre ting. Og igen er vi tilbage til det der med, at folk reagerer forskelligt i pressesituationer. Folk reagerer forskelligt, når der kommer en opgave. Hvordan løser jeg den? Er det godt, eller er det dårligt? Der vil jeg så våge på at stå, og det vil jeg stå fast ved, og det vil jeg også bakke op, at når jeg hopper over stregen og går ind og spiller fodbold, så er jeg en person, når jeg kommer ud igen, jamen så er jeg en glad person, når jeg er ude på den anden side. Så går jeg ikke rundt, og det eneste, jeg har i hovedet, det er, at jeg skal smadre Jesper Simo. Det er langt, 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 langt forbi, og det foregår inden for stregerne. Så derfor så vil jeg sige, at når man møder en person, jamen så snak med mig. Eller snak med personerne, og så lærer man dem jo at kende.
Det er et godt budskab.
Ja.
Skal vi nå op et spørgsmål mere? Spørgsmål. Det er faktisk egentlig ikke så meget spørgsmål. Det er, jo... din vilde historie, den vildeste historie fra Real Madrid.
Fra Real Madrid?
Ja, ved du, vi kan egentlig også bare slette den.
Altså, nej,
den vildeste historie, ved, om du kan toppe den.
Den allervildeste historie fodboldmæssigt, det var jo min debut på Real Madrids hold, da jeg render ind. Det første gang, jeg skal på Bernabeu og spille kamp. På Bernabeu er der sådan en tunnel fra omklædningsrummene, som ligger op i stadion, hvor man så går, ja, hvor mange skridt. Nu har jeg ikke statistikken på, hvor mange heller.
Simo?
Ja, nej, det er det svært. Jeg har desværre heller, hvor mange trappetrin, der er nede i bunden. Men der er et hegn fra udeholdet og hjemmeholdet. Vi går ikke ved siden af hinanden. Der er et hegn på 15-20 cm tykkelse, sådan jeg kunne kun lige få fingeren hen, og så begyndte hegnet at presse mig. Så jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved dem, da jeg bare havde forsøgt dem, for det kunne man ikke. Så der var det hegn, hvor man går ned af sådan to trapper, og så går man skridtende lodret opad, samtidig med, at Bernabeu det vokser ind over dig, fordi tribunerne er så høje. Så når du kommer op af det hul, jamen, så starter de der med at vokse på dig, hårene rejser sig. Og det var fyldt den aften mod Espanyol, hvor jeg skulle ind og træne. Så det var den vildeste mentale oplevelse, jeg nogensinde har haft. Den kan sammenlignes lidt med når vi kvalificerede os med det danske landshold til VM og EM og EM. Altså, de helt ekstreme oplevelser der, det er de vildeste ting, jeg har oplevet på den sportslige side. Mm. Som fodboldspiller oplever du enorme ting. Mm. Det er en helt, helt anden verden. Altså, den sidste, det første år, jeg var i Madrid, sluttede vi på Mallorca. Den sidste kamp foregik på Mallorca. Og vi fik at vide, at vi må gerne tage direkte hjem efter Mallorca. Hvad betyder det? Jo, det betyder så, at alle dem, der havde privatfly, de må gerne få fløjet deres privatfly ud i Mallorcas lufthavn, og når flyet er færdig med kamp, så kunne I flyve hjem i jeres privatfly. Så hold 9 privatfly. Den gang er vi færdige.
Det er fandme hjernet.
Det er en helt, helt anden verden. Så brasilianerne fløj afsted, og franskmændene fløj til Paris, og englænderne fløj til London, og jeg fløj med vores Madrids privatfly tilbage til mig. Mit privatfly var ikke tanket op til den dag.
Nej.
Men sådan nogle oplevelser er jo unikke, og noget, man sådan husker resten af livet, at bare tage jeres privatfly hjem efter kamp.
Ja.
Så,
fedt.
Fede, fede oplevelser.
Ja, det tror jeg gerne.
Så jeg tror langsomt, at vi begynder at runde lidt af.
Mm.
Og jeg har fået at vide, at jeg er meget meget resolut i min afrunding. Så jeg tror, jeg vil lave den helt bløde i dag, og prøve virkelig
at rulle længere og længere ned i stolen.
Ja, lige præcis. Sådan, så det ikke bare er, når vi runder af, ses tak for i dag, og så slutter vi. Så vi
det er spændende, det her. Det er en helt ny dig.
Ja, jeg kommer også lidt på udebane. Fordi så er det jo sådan noget, vi skal sige. Så er det bare at sige tak for i dag. Nej, jeg siger ikke så mere.
Nu er du der. Perfekt.
Hvordan fænger man så?
Men afslutningen er vel en afslutning. Altså, hvis de vil høre mere, så tænd igen næste gang.
Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, men er der ikke nogen praktiske ting, vi skal sige? Jo, de skal sgu da huske.
I skal bare bruge den her, fordi det er den eneste, vi har med, når det er.
Det er faktisk rigtig nok.
Jeres kanal, 6'eren.
Det er fint. 6'eren, Discovery, Pro Paddle. Det er der, hvor reklamesøjlen kommer.
Spis sund.
Ha' det fedt.
Ja, præcis. Ja.
Hygge jer, og vi vil rigtig gerne høre.
Vi vil i hvert fald sige, at hey, hvis I følger os på Lyt Lær Løft, så skal I højst sandsynligt også til at hoppe over på YouTube. Fordi der kommer også til at være nogle ting over på YouTube. Fordi i dag har vi faktisk en kameramand med. Hej Kasper.
Hej.
Hej Kasper. Og så hop over. Så det, der skal I også over. Men vi linker lige og sådan nogle ting. Hvis vi nu har nogle lytter, der gerne vil se mere til jer, så hvor filen kan man så, altså til udover man kan tænde på 6'er.
Nu kigger vi på, hvordan det her det bliver modtaget. Og hvis det bliver modtaget rigtig fedt, så stiller vi gerne op igen, Jesper og jeg, til at få en debat. Hvis der er nogen, der er rigtig uenige i det, vi har sagt og snakket om i dag, så vil vi gerne tage en debat med dem. Skriv ind. Få stille nogle spørgsmål. Spørg om ting, hvis I
vil. Det graver også brevkasse.
Nej, i jeres.
Nå, okay.
Bestemt i jeres. Lyt og løft. Fordi det har været spændende, og det har været hyggeligt at snakke med jer om, og det er fedt, at der er nogen, der går op i det på den måde, I gør. Det smitter af på os, smitter af på mig. Det er fedt, det giver energi, glæde, og jeg har nyt jeres selskab, så jeg vil i hvert fald gerne være med igen, hvis det er, at der er nogen, der synes, at Jesper og jeg er spændende.
Jeg er også frisk, hvis det skulle være, og ellers kan jeg sige, at næste gang, man kan se sig fjernsyn, det er så på Kanal 9. Det er også lidt, der er simpelthen så mange kanaler, der viser fodbold.
Ja.
Det er på Kanal 9. Det er OB mod FCK, søndag den 14. juli.
Nemlig.
Klokken 15.00, tror jeg.
På Odense Stadion.
Yes.
På
Odense Stadion. I Odense. Og det bør faktisk blive en
fed kamp.
Det bliver en fantastisk Superliga-sæson. Der er 3 hold, der skal ud, i og med altså, rækken skal skæres lidt, så det bliver et voldsomt slagsmål nede i bunden. Så er jeg spændt på at se, om der er nogen, der kan tage kampen op med
FC,
København, og der er også sket lidt sommeren over på nogle af posterne rundt omkring klubberne, så jeg glæder mig rigtig meget til, til Superliga.
Tænk så, vi har sommerferie nu, Jesper og jeg, og vi går bare og glæder os til, at vi skal på arbejde. Det er helt forkert.
Ja, det er helt frygteligt.
Vi skal have noget pause, Jesper.
Ja, vi har fået nogle uger, men der kan man følge os.
Nemlig,
følg os der, ellers så jeg har en Instagram-konto. Det har Thomas måske også, men den er hemmelig.
Nej, jeg har ikke nogen Instagram-konto.
Okay, fair nok. Men følg mig der, hvis det
er... Jeg følger folk på Instagram, og det som I selv har sagt...
Hvordan fanden gør man det, uden at have en konto?
Jeg følger folk igennem andres.
Det er smart.
Min bror har en, og min ven har en, og nogen har det. Så jeg kigger med, og det tager rigtig meget tid at have sådan en profil. Fordi hele tiden skal man uploade, og hele tiden skal man sørge for, at der er noget interessant for folk at kigge med på. Især hvis man har en, som hvor man gerne vil have noget trafik og noget action. Og det har jeg ikke tid til. Jeg vil hellere se, hvad andre gør så.
Klart. Ja.
Det er en ærlig sag.
Men vi kan så godt blive enige om, at det der paddelærer, det kan sgu noget.
Ja.
Vi kommer meget gerne igen. Jeg vil virkelig altså,
I alle tre inviterer til Jylland. Der er noget i, i Jylland, hvis det er. Eller så tager vi en hjemmekamp ude en gang mere.
Vi skal have en reference. Hvem mener faktisk, at vi fik vel aldrig resultatet? Det gjorde vi af vores femsætter der.
Der skal afleveres nogle burpees nu her, det ved jeg.
Ja. 6-0.
Ja, var det 10 per sæt? Gange 2, fordi vi fik pylæg.
Jeg er ret sikker på, at vi vandt 5 bolde i løbet af...
Det var virkelig, den første kamp, det var virkelig ynkeligt.
Men det blev bedre.
Men that's the way it is. Men om ikke andet, så var det pisse sjovt. Og tusind tak, fordi I fik sparket os i gang. Jeg har lang tid sagt det her, det skal jeg fandme prøve. Og jeg er klar. Jeg vil faktisk gerne at sige, sådan, at det må meget gerne blive sådan en fast bestanddel af min træning. Så det er
fedt.
Nu er det i hvert fald krydset af.
Det er nu er det sagt højt.
Nu har vi fået flueben med den, så gælder det bare om at komme i gang.
Ja, lige præcis. Ja.
Så. Men det er nok lidt sjovere at finde nogen på jeres niveau til at starte med, i stedet for bare for hug, hver eneste gang man kommer herud.
Ja, det er jo så ordret, som det kan siges. Det er fuldstændig rigtigt.
Jamen, er det ikke rigtigt nok? Jo, det er lidt sjovere, at man ikke bare bliver bumpet ned, ikke?
Jo, det er klart. Men altså, samtidig er det også en grænse. Ja.
Nikolas, han to gange, der lukkede han øjnene og sagde en...
Miau.
Ikke ram mig, please. Don't hit me.
Ja, du slår hårdt.
Ja.
Ja.
Og på den note, ikke også? Så tak for i dag.
Ja, tak for i dag. Fedt. Tak fordi I havde tid.
Lidt.